totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Ne bucurăm că astăzi îl avem în mijlocul nostru pe Părintele Florin Șerbănescu. De mult am fi avut, dar ni se părea aproape intangibil dânsul. Îl cunoșteam de la, și îl cunoașteți probabil de la televizor, de la Trinitas, și părea greu de chemat, greu de adus între noi să-l vezi chiar în carne și oase. Dar iată că dânsul, de mai mult l-a mai chemat odată, atunci n-a putut, acum o lună și ceva, și ne-a promis că va face cumva și se sfârșitul postului ajunge, a ajuns. Deși este și răcit și cred că este și obosit, dar s-a străduit și a ajuns. Câteva cuvinte despre dânsul, ca să știți despre, pentru că n-a mai fost în mijlocul nostru și poate că știți prea puține despre dânsul. Părintele Florin Șerbănescu este consilier patriarhal, coordonator al Centrului pentru Patrimoniu Cultural Sfântul Constantin Mnocoveanu din București, este președintele Comisiei de Pictură Bisericească al Patriarhiei Române și putem spune multe, în continuare, multe asemenea titluri, dar mai ales este parohul Bisericii Sfântul Stelian Lucaci din București. Noi îl cunoaștem prin emisiunile de la TVR Trinitas, de la televiziunea Trinitas, dar și are emisiuni și la radio Trinitas, s-au avut și multe articole în ziarul Lumina. În 2011 începe colaborarea cu Trinitasul, cu TV, odată cu apariția emisiunii Patrimoniul Cultural Bisericesc, despre care va vorbi și în seara aceasta, nu despre emisiune, ci despre Patrimoniul Cultural Bisericesc Românesc. Și după aceea, din 2013, odată cu anul omagial închinat Sfinților Împărați Constantin și Elena, dânsul a lansat o nouă rubrică acolo la Trinitas, Moștenirea Bizantină. Anul următor a realizat o emisiune Moștenirea Brâncovenească, când era anul omagial închinat Sfinților Brâncoveni. Noi îl cunoaștem acum, mai ales în ultimul timp, de la emisiunea Comorile Ortodoxiei, pe care o știți. Ceea ce pe mine personal m-a impresionat, pe lângă cunoștințele imense pe care le are, nu numai în domeniul culturii, nu numai în domeniul teologiei, ci în toate domeniile, capacitatea de sinteză pe care o are, dar, mai mult decât atât, dragostea de neam, pe care am simțit și o simțim la dânsul când vorbește, dragostea de credință și de biserică și smerenia dânsului. Chiar spunea la catedrală că face umbră pământului degeaba și vântură aerul. Așa obișnuiește dânsul să zică. Da. Părinte, vă ascultăm și ne bucurăm că ați venit în mijlocul nostru.
Vă mulțumesc și eu. O să vorbim așa, ca să pară mai colocvială discuția noastră, deși în prima parte sigur o să vă expun eu, probabil că expunerea va fi așa, sper eu, îndestulătoare. Să începem cu ce a spus Părintele. Nu, începem cu altceva, cu ceea ce trebuie, cu începutul. Că trebuie să mulțumesc în primul rând Asociației Studenților Ortodoxi, nu sunt mulțumiri de complezență. Din Cluj, filiala Cluj, Părintelui Îndrumător și lui Bogdan, care m-a tatonat de vreme bună în privința unei asemenea întâlniri. Pe urmă, sigur că pentru această împlinire sunt dator să mulțumesc cu deosebită căldură înalt preasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei și preafericitului Părinte Patriar Daniel, care au înrăurit venirea mea aici cu binecuvântarea înalt preasfințitului Andrei și a preafericitului Părinte Patriar Daniel. Acum, nu știu, multe aș avea să vă spun, o să vă, nici nu știu câte din cele care sunt în sufletul meu, așa o să pot să vi le împărtășesc în timpul acesta, dar o să o iau de undeva, de unde A zis părintele, știți, pe mine când mă întreabă, eu singur îmi zic, o să vă fac o confidență, îmi zic Flonoifle. Fle vine de la fleț. E o formulă și Flo de la Florin și noi de la nou. Sună foarte... Așa, cum sună, nu, chestia asta, sintagma asta, asta, ca să nu cumva să mi se urce mie la cap niciodată vreun abur, vreo altceva, ci întotdeauna să-mi păstrez conștiința de sine, știți, echilibru și măsura, care e mare lucru în viața asta, să știți, să ai cărarea dreaptă, să știi să ții cârma, ca și volanul mașinii, să n-ajungi pe arătură. De asta, de pildă, când sunt întrebat de unul și de altul, ce mai faci, domnule? Și eu răspund de multe ori, păi ce să fac, mă mișc eu de acolo până acolo și fac umbră pământului și vântul aerul. Hai, domnule, chiar așa? Da, zic că, uite, mă mișc de acolo până acolo și în mișcarea asta mai rezolv și această problemă de interes obștesc. E o contribuție directă, modestă, ce e drept, așa, la lupta împotriva încălzirii globale. Că dacă mai fac și eu un pic de umbră pământului și mai mă auziți bine pe acolo, că eu pot să vorbesc și mai tare, să știți. Chiar dacă sunt răcit acum, sunt a treia zi după așa, dar în fine, o să ne străduim să cât de cât să ne înțelegem, din punctul meu de vedere, că voi cred că n-aveți probleme de genul ăsta, așa, în momentul ăsta. Bun, și pe urmă urmează iar, chiar așa, domne, chiar așa. Păi da, da, zic, și pe urmă mă mai dai de... Chiar, păi zic, domnule, să spun ceva, dacă tot insiști așa, știți, și ca la jocul de cărți cu arunci, valetul peste decar, dama peste valet, popa peste damă și peste valet și peste decar, și asul peste toate alelalte, știți, asul de mânecă, celebra formulă. Da. Și asul de, până ajung la asul de mânecă, îi spun, dar mă scădui să nu mă fac de râs. Și iar să uite ciudat așa și hai domne, chiar așa, câte unul care nu mă cunoaște, știți că așa nu stă. Și spun, uite, știi, hai ca să zic că fugim, că trebuie să vânturăm aerul, cum îi spun. Zic, băi, mă sfădui să nu-i fac de râs pe aia care acum sunt cu crucea la cap. Și aici se încheie discuția, știți că se luminează toate conotațiile acestui dialog și atunci rămânem acolo. Da, ce să vă spun? Suntem în apropierea săptămânii mari și venind încoa mă bucuram din primele cuvinte să vă împărtășesc ceea ce de departe ce ne comparăm noi cu Mântuitorul. Dar Mântuitorul le-a zis ucenicilor săi în săptămâna, știți, înainte de cina, chiar la cina cea de taină. De mult am vrut să mănânc cu voi aceste Paști. Așa cu păstăm proporțiile, noi zicem mai și pe franțizești, așa, proporțion garde, așa, într-adevăr a fost năzuită mai de mult această întâlnire și eu am trăit cu un sentiment al unui lucru dorit. Am înțeles că voi sunteți din diferite zone ale țării, mă rog, proveniți din, chiar dacă Clujul este în Transilvania, dar acum, pentru că sunteți la Cluj, sunteți și români, bineînțeles, așa, dar sunteți și ardeleni prin formație. Și vreau să mă împărtășesc acest paradox că și eu, apropo de origine, deși sunt născut în București, din părinți regățeni de acolo, din Muntenia și Cutare, nu e o afirmație conjuncturală, îi mărturiseam și părintelui înainte, sunt în mare măsură cu sufletul ardelean. Din două motive. Unul, pentru că din formația de istoric m-am obișnuit să învăț și să-mi amintesc și să-mi reamintesc faptul că românii din această parte a țării și-au păstrat ființa de neam și credința și obiceiurile și toate tradițiile lor în niște condiții istorice pe care cei de la Răsărit și de la sud de Carpați nu le-au trăit, chiar în perioada stăpânirii otomane. O să vină vorba în ceea ce vă spun acum, cât o să vă pot spune, și despre acele realități. Asta una. Și al doilea, întâmplarea a făcut, mă rog, ca așa fiind croit sufletul în firea mea pășunistă, așa, după coclaur, cam așa, și asta o spun cu autoironia de rigoare, așa, îmi cadă pe suflet și pe glas și pe tot, în fine, în primul muzică ardelenească. Deci eu nu cânt muzică, nu prea cânt, nu îmi pică pe fire și pe glas și pe așa, nici muzica oltenească, asta cu voce de cap. Are și ea frumusețea ei, așa, dar e vorba de, mă rog, fiecare cu... Așa, cu voce de dolănismele, vreau să spun, ca să mă înțelegeți exact. Ceea ce nu înseamnă că Dolănescu n-a fost un mare interpret, nu. Dar nu e așa. Nici muzica de la Răsărie Carpat, Moldova, mai puțin, în fine, este muzica asta de Ardeal de aici. Măi Ardeal, pe care l-ați auzit cântat de Furdu Iancu și de alții și de Bocșa și de bietul Dumnezeu să-l odihnească, Drăgan Munteanu, din părțile Codului, zona Codului, așa, din Hunedoara, de lângă Ghelar. Și pe asta o cânt cu plăcere și am niște cântece care sunt ca o matrice, efectiv. Mă reprezintă foarte mult așa pe mine ca fire. Deci sunt, merg mână în mână lucrurile astea. Deci... Dacă e vorba, dacă a venit vorba de lucrul ăsta, vreau să vă spun că unul din cântecele care în destulă perioadă de acum, de câțiva ani de zile, mă emoționează foarte mult, este cântecul lui Fărcaș, lui Dumitru Fărcaș și taragotul lui mai ales, al lui și al celor care mai cântă, dar el în primul rând, că el este o eficie a acestui instrument și a spiritului ardelenesc exprimat prin muzica acestui instrument, taragotul. Nu știu dacă știți. Nu cred că știți lucrul ăsta. Eu am aflat întâmplător. Am fost coleg cu ani mulți în urmă, mai aproape un sfert de veac în urmă, cu un bănățean care era venit din Gătaia, din Banat, și care era mult mai în vârstă ca mine și care, copil fiind, îl prinsese pe cel care a dus pentru prima dată taragotul în Banat și din Banat în Transilvania. Ei, când vă închipuiți că s-a întâmplat treaba asta? A zice că nu vă spun întâmplător povestea asta, că are reverberații și în alte domenii, ce privește spiritul nostru de sinteză. Și numai, sigur, e și la alte popoare, așa noi. Asta s-a întâmplat la vremea primului război mondial. Deci să știți că taragotul nu e mai vechi în Ardeal decât cam atunci, începutul secolului 20. Da? Ei, acum, după niște decenii, ne-am putea noi, frate, imagina muzica ardelenească fără rezonanța taragotului? Nici pomeneal. De la Banat și până în Maramureș, dacă nu ai și sonoritatea acestui instrument baritonal, așa cum sună el, așa, cu toată expresivitatea lui, nu ești pe Ardeal. Cum zic românii din Făgăraș, care se înalță Ardealul dincolo de Olt, așa, și zic că aici ai Făgăraș, acolo e Piardeal. Zic, știți, acolo e Piardeal, unde începe deal, vale, deal, vale, deal, vale, care s-a convertit în sintagma lui Blaga. Asta e sufletul românesc. Deal, vale, deal, vale. Să se ducă, uite așa. E, așa am eu sentimentul că se duce când cântă o doină Fărcaș la taragot și alții care știu, au înțeles ca interpreți, nu numai să cânte, nu numai de aici și din plămâni, să cânte de aici și să simtă ce cântă. Acest să duce departe. Ascultați și voi și pe internet și pe asta, Suita din Țara Moților, pe cealaltă din Maramureș, așa, și altele și altele. E bine, dintre toate astea nu vă evoc decât atât, un lucru, singur lucru. Are Dumitru Fărcaș un cântec pe care începe să-l cânte cu taragotul și pe urmă începe cu vocea aia lui răgușită. E singura împrejurare în care mi-am dorit, nu trece rampa. Dacă nu-i cântat cum îl cântă el, adunându-și toate puterile în vocea aceea răgușită și cântând, zis-o mama către mine, să mă învăț horile bine, că pe unde oi umbla, horile mor stâmpăra. Știți cântecul ăsta? Ia să-l ascultă, că e și ăsta, e și e pus pe internet. Zis-o mama către mine, hai da, hai, dorule, hai, să mă învăț a trăi bine, hai da, hai, dorule, hai, că pe unde ori umbla, hai da, hai, dorule, hai, horile mor stâmpăra, hai da, hai, dorule, hai. Avem timp scurt? Nu, stați, nu zic mai departe, că îl am aici și așa îl știu și pe afară, dar nu e timp, iubiților. Nu e timp, ce să-i faci, în fine, că...
Dar vă mai chemăm.
Așa. Da, odată mă chemați numai să vă cânt. Nu cu vocea asta, că, mă rog, nu numai că străcit, dar acum este și o cântare care nu sună ca taragotul. Eu când mă refer la altă, v-am spus, nu întâmplător. Vocea trebuie să o faci ca să întâmplător, aproape să te gândești că sună, să sune ca taragotul. Ce înseamnă asta? Păi vă spun așa, sar de la cocalan, așa. Ca francezul, marele bas și aleapin, cânta odată la Scala, repeta Don Carlos de Verdi, în care el juca rolul Filip al doilea. Și la începutul actului 2, Filip are o arie impresionantă și pe asta, ascultați-o când puteți, vă voi tot pe internet, așa, cântată de Gheaurov, care este extraordinar, sau alți cântăreți mari, Boris Christov și alții. Așa. Și această arie începe cu o parte solistică a violoncelului. Deci are un solo de violoncel extraordinar, care durează ceva timp până când intră solistul. Și Șaleapin în avanscenă, uite așa, stătea cu urechea ciulită și asculta ce cântă ăla la violoncel în fosă. Era la o repetiție cu renumitul Toscanini, marele dirijor. Și Toscanini, văzându-l așa foarte atent la ăsta, Șaleapin era deja mare la vremea aceea, deci nu era un picat din necunoscut pentru staful Scalei. Oprește orchestra, zice, maestre, s-a întâmplat ceva? Vă nemulțumește ceva? La care Șaleapin, nu vă rog frumos, îmi pare păcat, de ce l-ați oprit? Că zice, eu l-ascultam ca să învăț să cânt. Hopa, ce-o fi însemnând asta? Și vă spun acum apropo de taragotul lui Fărcaș, știți, și de al vale. Păi știți ce făcea? Acolo era un asemenea legato în acel pasajul acela al violoncelului, în care una dintre virtuțile cele mari din punct de vedere tehnic, convertită în efect artistic impresionant, era capacitatea de a plimba arcușul pe coardă în așa fel încât să nu se simtă când întoarce arcușul de la capătul cursei. Deci nu e totul numai pițicat-o, pac, 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 la vioară sau nu știu ce, ci una din probele de virtuozitate e să-ți poți întoți arcușul când l-ai dus acolo fără să simtă că aproape, de la capătul cursei. Asta ce s-ar converti? Păi, în cazul unui cântăreț, înseamnă capacitatea de a folosi bugetul de aer pe care poți să-l, prin respirație costodiafragmatică, dar subiectul nostru e altul, acum, nu intru în detalii, așa, stați că termin cu introducerea asta, o introducere lungă și foarte semnată. Așa, da. Să poți să folosești bugetul ăsta de aer în așa fel încât să redai legatul acela cu respirația ta, ceea ce face ăla cu arcușul. Deci, pentru el, respirația este lungimea dată a arcușului. Înțelegeți? La noi este bugetul de aer. Același lucru. Și trebuie să folosești în așa fel, cu asemenea măestrie, bugetul acesta de aer, încât să poți să faci, cum eu știu, în alte cazuri, puteau să cânte mari cântăreți într-o singură respirație 16 măsuri de te crucești. Cum poate să o frază de 16, mă rog, așa, eu știu, un duetul Don Pasquale Malatesta, să vezi acum la ce se folosi surâs pe făcute lacrimi și suspine, vrutai să mă șelță, dar nu ți-am vezi pe bine, mi-a venit și mie acum apa la moară, mi-a venit și mie acum apa la moară, vrutai să mă șel și n-ai să mai scapi, vrutai să mă șel și n-ai să mai scapi. Și abia pe urmă, că răzbunarea mea, și merge mai departe. Dar aia toată, în anumite cazuri, depinde, o făcea Constantin Gabor sau Dani Ordechescu, când cântau ei duetul ăsta, cântau 16 măsuri dintr-o singură respirație. Așa, deci, De aici, întorcându-ne, respirația de acolo este respirația asta a taragotului și taragotul este respirația umană convertită în instrument, iar respirația umană este în primul rând venită din inimă. Deci pe ăla trebuie să-l simți și de aceea este atât de importantă această curgere, această, pur și simplu, când auziți o doină cântată la taragot de fărcaș, uite așa se duce. Și nu numai de el, că nu-i fac numai, dar el în primul rând, pentru că este în momentul de față corifeul taragotiștilor din așa. Sunt și alți mari virtuozi, dar gata. Cu partea asta trecem la altceva. Tema pe care am venit să vă prezint eu aici se cheamă așa: valori tradiționale de cultură, spiritualitate sau spiritualitate, cultură și istorie în context contemporan. Holo! Măi, fraților, știți ce înseamnă asta? În două vorbe înseamnă că mai mult ca oricând, trebuie să ne spunem în vremuri ca acestea, pe care le trăim, cu care suntem contemporani, problema responsabilității față de zestrea noastră ca neam și de existența noastră ca neam. Pentru că, nu zic vorbe mari, să știți, astea sunt așa, aceste dimensiuni ale existenței noastre sunt mai în pericol acum decât au fost oricând. Cu mijloacele epocii respective și cu tare, nu știu ce, mai în pericol acum sub imperiul datului momentului, al perioadei. Deci trebuie să conștientizăm faptul că de noi depinde ce facem cu noi în continuare și ce facem cu noi și cu urmașii noștri. E, nu mai e de glumă cu treaba asta. Vă spun de la început, ca să urmăriți pe firul, pe parcursul întregii expuneri. E atât de important să înțelegem și să trăim realmente această stare, de fapt, de verici într-un lanț. Să avem conștiința că suntem fiecare dintre noi în parte și fiecare generație, generația noastră, mai tineri sau mai în vârstă, în fine, cei care suntem în momentul de față cu picioarele pe pământ și cu capul pe umeri, dacă suntem și cât suntem. Că putem să fim fizic, dar din alte puncte de vedere, mă rog, la figurat nu prea mai se potrivește în multe cazuri. Să conștientizăm că avem valoarea aceasta de verigă într-un lanț, care ce face? Preia de la vericile de dinainte soliditatea acestei legături, toată zestrea aia care ne reprezintă, trebuie să și le împroprieze, să le facă lucrătoare, să le facă exprimate, să le facă trăite și să le lase moștenire celor care vin cu aceeași responsabilitate. Ei, la rândul lor, trebuie să le preia și așa, mai departe. Dacă vrem să nu ne pierdem pe cărările acestea atât de bramburite ale lumii. Poate o să, nu știu, o să vă trăiesc la un moment dacă spun lucruri așa foarte... Dar, ce să vă spun? Vă dau un exemplu. Acum vreo 2 ani, când am fost pe Maramureș, m-am oprit pe întalt la niște pensionari. Pensionari, mă rog, erau și pensionari la propriu, dar la figurat erau pensionari, adică proprietari de pensiune. Așa, de asta le ziceam pensionari. Da, și ei mi-au povestit că fusese la ei cu vreo un an în urmă o pereche de tineri pe care i-au lăsat pe la 8:30 dimineața la masă. Și au avut treabă până oraș, până Borșa, s-au dus, au venit după vreo 5 ore și ceva, 6 ore, până la 1:30, 2 au venit înapoi acasă. Și au găsit pe aia soarele sus pe cer, frumos, nu știu, așa. Ei erau tot acolo unde îi lăsaseră, deci nu s-au dus ei să vadă ceva, să urce, să ia, măcar de la scaunul ăla să urce pe sus, să vadă că de acolo se vede exact ceea ce nu vă spun eu aici, se vede taragotul lui Fărcaș de alb, alea, să văd alea ducându-se la așa. Știți? Dar aia trebuie să simtă. Ei stăteau cu tableta în față și vorbeau și între ei pe tabletă. ăla acolo, ăsta aici. Și vorbeau pe tabletă. Așa. Adică eu nu sunt, Doamne ferește, și nu eu, noi, nu suntem niște apucați, așa loviți ca, și cu pălimarul în cap, în fine, și nu avem niciun fel de legătură cu tehnica modernă și nu. Dar știți că e povestea aia, depinde cum o folosești. Și ce cauți în sacul ăla acolo. Dacă devii robul, așa, se poate întâmpla și așa ceva. Știți foarte bine ce vorbesc, că suntem de pe lumea asta și toți v-ați confruntat cu treaba asta. Se vorbește și într-o românească romgleză, din asta aproximativă, într-o limbă română care așa și care pe ăștia îi face când ajung la școală să zică că nu știu, vedem pe presă pe acolo, că se plâng profesorii de română pe la gimnaziu că nu mai au nicio apetență, nu mai înțeleg creangă, nu pot să înțeleagă, nu le fac o vină, săraci. Dar e vorba și de responsabilitatea cadrelor didactice în privința asta. Să înțeleagă un text și că nu mai au apetență pentru clasici. Și că au ajuns și profesorii, unii din ei, să zică, domnule, trebuie să, uite, mi-am notat aici, să vă spun, la gimnaziu. Dau clasicii la o parte, română, Eminescu, Creangă,
Coșbuc,
Slavici, etc., ca să le pun acolo să învețe să limba română și analize gramaticale și text și nu știu ce și cu tare și așa, pe ce? De asta am foile astea pe aici, ca să, așa. Insula delfinilor albaștri, de Scott Odil, cum a fost furat Grinch, cum a furat Grinch Crăciunul, de Dal, și micuțul Nicolas, de Sempegoșini, printre alții. Iar clasicii noștri au rămas undeva scoși afară, că nu-i mai înțeleg. Și eu mă gândesc când eram la școală, în fine, că e adevărat, m-am dus cu limba română vorbită în casă. Vedeți câte, așa, și să vedeți ce, așa, când am aflat la școală, începând în clasa a cincea, când am început gramatica, vă zic că ăsta e perfectul simplu, cu fusei și cu dresei. Și ăsta e perfect compus. Ia uite, și ăsta e imperfect, și ăsta e mai mult ca perfect. Ăsta e nominativ, genitiv, dativ, acuzativ, cu tare, așa. Ăsta e substantiv, ăsta e pronume, ăsta e verb, ăsta e adverb, ăsta e nu știu ce. Asta e prepoziția, asta e conjuncția, asta e nu știu ce, asta e propoziție coordonată, asta e propoziție subordonată, asta e subordonată deloc, aia e subordonată timp, aia așa și pe dincolo. Și când am ajuns să facem analize gramaticale de așa, făceam un text de Odopescu, de pseudo-kinegeticos, de vreo două pagini, era o frază, o singură frază pe două pagini și ne băteam capul cu subordonate și cu tare într-o singură frază. Așa. Dar era extraordinar, frate. Mi-aduc aminte și acum cu candoarea de rigoare, așa, și mă amuz, în fine, că de-aia nu degeaba Flonoifle. Știți că la un moment dat cu Creangă, când ne zicea că în Creangă este descrisă copilăria copilului universal. Auzi, sintagma asta ne cam mira. Cum copilul universal? Păi sunt trăirile vârstei respective care, transpuse de la un mediu la altul, în mare măsură e candoarea aia copilăriei care deschide ochii pe lume și încet, 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 zburtălnicia specifică până și ființelor de vârstă juvenilă de altă, din regul animal. Ați văzut, doi ies, dacă te uiți la ei, mori, așa. Doi pisoi, mori. Ce de dragul lor, cum se știu juca, în fine, unii cu alții, și așa mai departe. Și eu cu candoarea asta, în fine, când am ajuns la Plăcinte cu Poale în Brâu, l-am întrebat pe domn profesor și de române, zic, cum sunt alea, domn profesor, Plăcinte cu Poale în Brâu? A râs toată clasa de mine, dar profesorul foarte așa, ca să vă spun, și mi-a spus cum să băgau fetele în apă să spele la râu cu tare și își luau poalele și le săltau și le prindeau aici în brâu ca să nu se ude fusta, așa, și de aici Plăcintele care vin așa, săltate Plăcinte cu Poale în Brâu. Și ce frumos era text, de câte arhaismele și neologismele, mai puțin la Creangă, dar arhaismele și regionalismele, ce parfum aveau, ce putere de expresivitate a unui univers, a unui mediu, încât în momentul de față rămâi contrariat la asemenea Hai să merg mai departe să vă spun. Să avem în vedere niște lucruri importante care privesc ultimul sfert de veac, de fapt 1990 încoace. Din păcate, constatarea, eu am formație istorică, sunt istoric și teolog în același timp. Am făcut istoria la facultatea, așa, de istoria Universității București, teologia la fel, mai după aceea, după teologia, am invers decât tatăl meu, care a făcut întâi teologia și pe urmă istorie. Și din formația asta, analizând, să știți că i-am dat timpului post-decembrist niște definiții. Mai după vreo 2 ani de la 90, mă uitam eu așa la ce se întâmplă, m-am uitat cu foarte multă curiozitate, pentru că de la imobilismul specific perioadei anterioare, în care lucrurile păreau așezate într-o albie, într-o matcă, și greu să le scoți de acolo, deci așa, s-a trecut la o mișcare browniană în care, în mare măsură, era și zborul ca muștele fără cap în borcan, care zboară. Știți? Și mă uitam la, cu un interes, curiozitate, așa, la domnule, ce se întâmplă, ce se întâmplă. Și mai după vreo 2 ani, i-am dat o primă definiție, în 91, așa. Acumularea primitivă a capitalului în ediție revăzută și adăugită. Ca la cărți, așa. Voi, dacă vă spun acum de acumularea primitivă a capitalului, probabil că puțin mai știți ce e asta. Ce e asta? Pe asta era o sintagmă folosită în economia politică marxistă pentru a se defini capitalismul în starea sălbatică, în faza aia de care vorbea Rockefeller când zicea: la orice întrebare răspund, cu excepția uneia singure pe care să nu o puneți, că nu veți primi niciodată răspuns. Cum am făcut primul milion de dolari? Restul la dispoziția dumneavoastră. Discutăm cu tare. Așa. Deci, cu alte cuvinte, acumularea fără scrupule. Dă-i la joale, sparge-i. Nu știu ce contează, cotul cu nu știu ce, cum, nu contează. Important este scopul. Am mers niște ani de zile cu asta și după câțiva ani de zile am zis: dom'le, da, e bună, dar e prea cu zâmbetul în colțul gurii treaba asta față de ce se întâmplă, ce se vede la noi. Zic, trebuie ceva mai dâmbardă din topor, că la noi e prea... Și atunci am schimbat-o și am zis: furătura generalizată ridicată la rangul de virtute națională. Și am mai mers niște ani cu asta și am zis: da, e bună, dar e prea lungă. Prea multe vorbe. Furătură generalizată, rang, virtute, tararam, pararam, multe vorbe. Nu e... La o definiție trebuie sinteză. Pac, 3 cuvinte. Nu cum vorbim noi acum, dar am luat-o de undeva și cine știe pe unde ajungem până la sfârșit. Așa, în timpul dat. Și atunci am găsit o formulă, că toți suntem noi în epoca romglezismului, adică acum suntem în loc de lingurision și furculision de la vremea Chirițoaiei, știți? La trendy, la cool, asta e acum, în fine, la politically correct, la așa, și la alte vorbe din acestea. Și atunci am zis așa: începe apoteotic și se sfârșește lamentabil, în 3 timpi, ca la noi. Poc, prăbușit. Grand National, furătura. Da? Deci cu adjectivul Grand National, marea furătură națională. La noi, uite, vedeți, nu sună așa de bine în românește, pentru că vine, în loc să vină bomboana pe, cum zicem noi, la sfârșit, cum trebuie să vină, la noi vine la mijloc, marea furătură națională. Naționalul trebuie să fie înainte, ca să fie marea națională, flășc, furătură, așa. Deci, e mai bine Grand National furătura decât marea furătură națională. Sună bine, e bine. Așa. Da, iubiților, acum problema e, vorbind pe serioaselea, ce a însemnat și ce înseamnă toată vremea asta. A însemnat, mai întâi, o destructurare economică generalizată și, din păcate, de cele mai multe ori deliberată, asta e și mai grav, a țării. Nu o să am timp să intru în subiect, pe tema asta, decât marcați-o ca atare, ca primă etapă începută de 90 și mergând, continuând de în jur până acum. A doua, calitativ superioară, cum vorbim noi, după 96-97, ștergerea memoriei. A început cu manualele alternative, în care Andreea Iesca, știți, celebru exemplu, E pe nu știu câte pagini și Ștefan cel Mare. Acolo, dacă e. Sau pe acolo pe unde domnul academician Dinu Cergiurescu arăta într-o sesiune a Academiei Române din anul comemorativ Sfinții Martiri Brâncoveni, zice, uitați, vedeți, ăsta e manualul de liceu, am căutat și eu numele lui Brâncoveanu pe aici, să-l găsesc pe undeva. Nu l-am găsit nici măcar o dată pomenit. Păi să aibă alții unul care a pus, în afară de ce a însemnat toată epoca, nu mai vorbim, ce a însemnat toată epoca aia, ca adaos de cultură și de conștiință de sine și ca expresivitate a, ca și creație românească extraordinară. Aibă unul care a pus capul pe butucte și putea să scape. Nu mai intru în detalii, că știți povestea. Cu toți, cu toți patru fii ai lui și Ianache, Văcăresc, nu știu ce ar face cu el. Și noi, păi să vă aduc aminte, apropo de așa, i-au zis Marin Sorescu, în poezia Bărbații aia care zice Mircea cel bătrân îmbrăcat în zale, Alexandru cel bun îmbrăcat în zale, nu știu ce, nu știu ce, nu știu ce. Și ajunge la un moment dat și zice așa, bine, eu mă legăm pe genunchii lui și lor și trag de mustăți și întreb de ce sunt toți îmbrăcați în zale și nu mai stau pe acasă, că uite bărbile lor mă zgârie când mi-alin de ele sufletul. Ia auzi. Și pe urmă vine la Brâncoveanu, că de el era vorba. Brâncovene Constantine, de ce-ți taie turcii capul de 5 ori la rând, o dată pentru fiecare copil al tău și o dată pentru tine? Sultanul are în palat un coș de hârtii pentru capetele domnitorilor români, care niciodată nu se nimeresc supuse, dar iată, trunchiul de pe care a fost retezată mândria ta de gheaur a rămas în picioare ca un stâlp de pridvor românesc înstrăinat la Istanbul. Na. Și noi ce? Cu ștergerea memoriei suntem aici și pe planul. Avem 3 frânghii care împletite formează conștiința de sine a unui neam. În curicula școlară și în formația fiecăruia dintre noi, asta se cheamă limba și literatura română, religia, exact ca la etnogeneză, limba cu credința. Noi ne-am creștinat, știți povestea. Români și ortodoxi, odată cu nașterea noastră ca popor. Asta nu e poveste, este realitate. Dar e un loc comun, adică presupun că cel puțin voi știți lucrul ăsta. Nu mai e nevoie să demonstrăm chestia asta. Și mai e a treia, istoria cu elemente de geografie, că întotdeauna istoria se desfășoară într-un spațiu. E, astea împletite în 3 sunt ca o funie, ca la catedrala aia veche a lui Constantin Șerban, catedrala patriarhală de București, ca la atâtea alte biserici, împletite în 3, care din toată curicula școlară, de astea depinde conștiința de sine a unui neam, a fiecăruia în parte și a neamului în ansamblu. Restul, toate e perfect, matematică, fizică, informatică, limbi străine, cu tare, toate sunt bune. Dar pentru această dimensiune de care vorbim noi acum înainte, astea sunt cu problema. Limba și literatura română, religia și, mă rog, cu religia a fost mai greu și sub perioada comunistă. A făcut biserica ce a putut, ăsta e alt, poate la sfârșit, să vă spun ceva despre Patriarhul Justinian. Dacă uit să mă trageți de mânică, părinte, vă rog frumos, așa. Aia cu aia vreau să, înainte să vă zic ultima, o să vă povestesc eu. Vă spun o poezie de Nichita Stănescu la sfârșit. Așa. Dar înainte să vă spun de Justinian. Ei, și deci, astea 3. Și în momentul de față, ce vedem noi din 96-97 încoace? Că se trage de fiecare dintre ele. Că să le mai așa, să le mai așa. Că exact cum văzurăți mai devreme, ca să vorbesc și eu pe oltenește, nu mai înțeleg, vezi, Doamne, copii. Am pe aici, să știți, cite chiar numele unei profesoare care a... Uite, vă și spun că eu mai notez. Așa. Nu mai zic de ăștia care... Uite, Cristina Tunegaru, profesoară de limba română. Și în contentare rost. E suficient, vă spun ca să știți că... Așa. Zice că nu mai poate cu copiii, nu se mai înțelege copiii, că dacă începe să le spună de Creangă și de Eminescu și de Cutare. Și ia atunci cu ce, cu micuțul Nicola. Și noi citeam când eram la nu, toți citeam și Micul Prinț și Gargantua și Pantagruel și nu mai știu ce Cutare, dar ăștia erau. Cum să auzi să înveți limba, gramatica română pe texte traduse din alte literaturi? Că pe alea le înțeleg mai bine, pe astea nu. Și eu mi-aduc aminte, în afară de așa, la liceu, vă spun acum ceva. Aveam un profesor, Vladimir Dogaru, și la școala generală am avut un profesor de română foarte bun, dar fără să vreau să particularizez, încerca să generalizați ce importanță are cel care stă în fața mlădițelor astea în creștere, în formare, ca o salcie. De ce îmi place mie foarte mult salcia? Îi spuneam unui coleg, am văzut o salcie, am fotografiat-o astăzi, când am văzut-o la mănăstirea Nicula, mor după. De ce? Pentru că crește ca un lujer așa, așa de plăpând, și ai impresia, o bate vântul când e o mlădiță așa, și așa, și așa, și așa, în toate felurile, și doi, nu se rupe, domn. Da? Crește mai mare, mai mare. Să pe urmă începe să dezvoltă, să dezvoltă. Dă alte și alte mlădițe. Să mai întâmplă mai încolo, mai când mai îmbătrânește, în fine, să mai rupe o parte în ea, dau altele. Și tot așa, și tot așa. Și asta e cam cum a fost istoria noastră, așa, că ne-am bătut și aia, și aia, și până la urmă am făcut ce am făcut la intersecția de interese aici, așa, exact cum făcea Brâncoveanu, de care vorbim acum cu, așa, cu... Era și le spunea ălora despre ăia și ăia, ăstora despre ăștia și ăștia, și ăstora despre ăștia și ăilalți. Și încerca să facă, mă rog, ajunge și la Brâncoveanu, dar până înainte să vorbim de limba română. Știți ce făcea profesorul Vladimir Dogaru? Și pierduse un picior în războiul de răsărit în Crimea. Un om înalt, așa. Preda întotdeauna și ascultatul, făcea de multe ori între bănci. Uite, de-aia și eu am zis să mai stăm așa, stăm jos, așa, colovial. Și venea cu scaunul între bănci și zicea așa, ia, zice, atenție, să ascultăm. Pac, uite așa. Și ridica două degete în sus. Ce era la diapazonul, își lua tonul, vă zic, știți? Să lăsa o tăcere mormântală în toată clasa. Și el începea, dintre sute de catarce care lasă malurile, câte oară o să rănece vânturile, valurile, dintre pasări călătoare ce străbat pământurile, câte o să rănece oare valurile, vânturile, de gonii fie norocul, fie idealurile, de urmează într-o locul, vânturile, valurile, vânturile, valurile. Și pe urmă ce? Trecem, hai să ne întoarcem la... Acum ce? Acum găsești lideri de opinie care să pretind intelectual de marcă. Nu vreau să-i dau în contextul ăsta numele, că nu numele are importanță. Noi ne luptăm cu păcatul, nu cu păcătosul. Asta știți prea bine, chestia asta. Care vine și afirmă, mă rog, laude o lume întreagă, în fine, s-a discutat despre treburile astea până și în Academia Română. Că fac nevoile pe poporul român și că Eminescu e un cadavru în debaraua poporului român, de care trebuie să ne debarasăm cât mai repede, că miroase, ne contaminează și nu ne face bine. Aie, de-aia n-are ursul coadă. Știți? Eminescu cadavru în debaraua poporului român. Și eu cu școala lui Dogaru, când am auzit prima asta, mi-aduceam aminte de pildă, unul din, așa, cadavru de bar. La început, pe când ființă nu era nici neființă, pe când totul era lipsă de viață și voință, când nu s-ascundea nimica, deși tot era ascuns, când pătruns de sine însuși odihnea cel nepătruns, fu prăpastie, genune, fu noian întins de apă, n-a fost minte pricepută și nici lume s-o priceapă, căci era un întuneric ca o mare fără o rază, și nici de văzut nu fuse, și nici ochi care s-o vază. Umbra celor nefăcute nu începuse a se desface și în sine împăcată stăpânea eterna pace. Dar deodată un punct se mișcă, cel întâi și singur. Iată-l cum din haos face mumă, iar el devine tatăl. Punctul acela de mișcare, mult mai slab ca boaba spumii, e stăpânul fără margini peste marginile lumii. De atunci negura eternă se desface în fâșii, de atunci răsare lume, lună, soare și stihii. De atunci și până astăzi colonii de lumi pierdute vin din sure văi de haos pe cărări necunoscute. Și în roiuri luminoase izborând din infinit, sunt atrase în viață de un dor nemărginit. Cadavrul de bara. Poftim. Ăsta e un exemplu. Și ca el, altele și altele, știți. Dar am ales asta, teoria cosmogonică, scrisoarea întâi, pentru că e și mai așa, în spiritul formației noastre, în fine, în primul rând, teologice. Și pot fi și multe altele. Bun. Mergem mai departe. Tot aici suntem. Dar hai să terminăm ca să ne întoarcem tot aici, că miezul discuției aici trebuie să stăruiască. Odată cu ștergerea memoriei, încet, încet, după câțiva ani, a început o altă, a treia etapă calitativ superioară, cu ghilimele de rigoare, care este însăși moartea fizică, iubiților. Gen, nu știu cât suntem de conștienți, dar în felul în care se întâmplă acum, sigur, noi trăim vremuri foarte complicate. Nu e cazul să intru acum în detalii. Ce privește macropolitica, geopolitica și așa mai departe. Nu e subiectul, dar trebuie să fim conștienți de contextul general în care suntem și de ce se întâmplă cu noi în acest context. Dar din mai ales de prin 2000 încoace, emigrația aceasta masivă, fără precedent, care a dus milioane de români dincolo, Franța, Spania, Anglia, Italia, bineînțeles, așa și mai departe. La început unii își mai lăsau în primii ani copiii pe aici, pe la părinți, până când și-au creat niște rosturi, dar foarte curând după aceea și acum își fac copiii acolo, își fac rosturile acolo. Face biserica foarte mult în momentul de față, mai mult decât chiar ambasadele noastre, și pentru a-i ține apropiați și a le întreține această conștiință a etnicității, a românității lor, a legăturii cu țara și cu tare, dar ei ca ei, dar copiii lor care se nasc, că s-au născut în Italia, în Franța, cetățeni italieni, francezi și cu tare nu știu ce, ăștia în mare măsură nu mai au nicio treabă cu ce ne doare, cu ce vorbim noi acum, din păcate, decât în foarte mică măsură. Și sunt 4 milioane și ceva. Aici rămâne încet, încet, rata, natalitatea la noi este în scădere, așa, generațiile noastre mai vârste, așa, încet, încet ne ducem, că este legea firii asta, și atunci toți factorii ăștia coroborați cu, mă rog, că mai intervin și veniți din până alte părți sau alte lucruri de genul ăsta, nu intru în detalii acum, la ce prospecțiune sociologică duc toate elementele astea, în coroborarea lor, așa, la perspectiva vreo 7-8 milioane pe la jumătatea secolului ăsta, secolul 21, 7-8 milioane de la peste 20-23, cât eram în 89. Și încă vreo două decenii după aia, dacă lucrurile merg în trendul actual, deci dacă nu se întreprind niște măsuri realmente salutare și absolut necesare acum, pentru ca o parte dintre cei care să mai întoarcă, să mai echilibreze, să ducă deci niște, să încurajeze, să creeze pentru tineret posibilități de a se realiza și aici în țară, pentru că acum la nivelul școlii cu mentalitatea așa, ce fac? Toți se uită peste gardă, așteaptă să termine bacalaureatul ăla, trec, nu-l trec, îl iau, nu-l, așa, se uită cu gâtul întins să termine ca să o taie, adică să o întindă. Și ăsta este, ăsta e trendul, vedem foarte bine ce se întâmplă. Dar cu zestrea și cu lanțul, cum rămâne până la urmă? Acolo, cei mai mulți, vedeți, dacă nu te mai doare pe undeva pe aici, nu te mai atinge, nu te mai cutare, atunci nu-ți mai pun nici problema. De-aia e bună și ștergerea aia de care vorbeam. Că ești frunză în vânt, așa, te adaptezi, ubi bene, ibi patria. Și atunci se lucrează, vă zic, la limba și literatura română, cum am zis, cu clasicii, cu așa, încet, încet și cu așa. Se lucrează la religie, nu mai spun, cu scoaterea din școală, cu icoanele, dă jos icoanele, ăsta Moise de la, știți, de la Buzău, și cu Remus Cernea, care așa scriu și acum am citit mai recent în presă păreri de astea, că religia este o disciplină unde se face prozelitism religios, în loc să înțeleagă de fapt că acolo este locul unde se întreține conștiința de sine a noastră ca popor și ca și creștini. Și că până să înveți, e foarte bună și istoria religiilor, e o chestie de cultură generală, dar înainte să faci istoria religiilor, trebuie să înveți să o știi pe a ta, să-ți cunoști casa. Noi când făceam geografie, începeam cu geografia cartierului, pe urmă geografia orașului, nu știu ce, și pe urmă încet, 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 așa. Pentru că așa, ce facem? Înseamnă că faci istoria literaturii universale comparate, lucru care e de ultimul an la facultatea de profil, după ce ai învățat toate celelalte literaturi, le știi bine, și pe aia, și pe aia, și română, și franceză, și engleză, și toate, și spaniolă, și așa mai departe, germană, așa, faci istoria literaturii universale comparate fără să fi făcut istoria adică literaturile în parte. Deci compari elemente despre care habar n-ai cum să pliază. Totul, de exemplu, vă dau de la literatură, că vorbeam cu profesoară de liceu și directoare din București, îmi spunea ce tema iubirii are în programă. De-a lungul, de-a înaltul, de-a curmezișul, de-a adâncișul, de-a înălticiul, tema iubirii, așa. Și el ia tema iubirii și ce poate să înțeleagă din ea dacă e tratată la modul ăsta așa de general, fără să fi simțit cum se simte tema iubirii aici. Că iubirea la noi înseamnă de multe, așa mă rog, înseamnă tema iubirii în literatura română, dar tema iubirii înseamnă și de perspectivă creștină, că e dimensiune fundamentală și așa mai departe. În fine, nu intru în detalii. Dar vreau să vă spun că este contraproductivă o asemenea abordare în care încerci să faci generalizări din astea în condițiile în care cei împricinați habar n-au de elementele pe care le compară. Dar e făcută, pe de altă parte, impresia că parcă anume e făcută treaba asta. Și nu ai impresia, ci cam așa e. Știți? Ca la sfârșit, cu ce steale? Cu un haloi mis. Cu nimic. Da? Cam asta e pe la... Ce să vă spun? Am pe aici, apropo de citate întregi de Neminescu, de pildă, care a scris el în timpul ca ziarist că biserica a fost maica spirituală a neamului românesc. Uite aici, citat din timpul 2 februarie 1879. E un întreg citat, nu vi-l mai, că nu e timp. Așa. Pe urmă, altul în care zice așa. Credința este una din cele mai importante moșteniri pe care biserica, școala și familia le pot transmite viitorimii. Prin religie, învățăcii ajung să diferențieze valorile perene de cele trecătoare. Educația religioasă contribuie la formarea personalității, învățându-i să caute frumosul, bunătatea, să iubească pe Dumnezeu și pe semeni, să poarte recunoștință față de înaintași, să privească viitorul cu responsabilitate. Fără educația religioasă, societatea românească este amenințată de multe plăci cu urmări negative în toate domeniile de activitate. Ăsta e Eminescu, ziarul Timp, 1870. Parcă e scris azi dimineață. Și ca el, tot ce am eu pe aici citate din Eminescu sunt așa. La tot ceea ce amenda el la vremea respectivă cu ascuțișul condeiului de gazetar. Ce să vă mai spun? Că suntem, am trecut în anul Antimi Vireanu, acum în anul picturii bisericești, a Brâncoveanu, în anul picturii bisericești și anul lui Patriarhul Justinian comemorativ. E, asta e a treia dimensiune. Deci ne întoarcem la... Asta e în continuare să subscriu tot ce vă spun acum la chestia asta cu ștergerea memoriei. Deci din cele trei, rețineți-le pe astea, cu destructurarea economică, ștergerea memoriei și pieirea fizică, deci în care să mă la destructurarea economică înseamnă și vinderea pământului ăsta în proporție de, mă rog, oficial, aproape jumătate din pământul țării și păduri și așa mai departe. Anumite surse care au acces la sursele primare vorbesc că e chiar vorba de mai mult, dacă se ia în considerație pământul care era proprietate de stat până în 89, deci mai mult, cu vreo 30% peste ceea ce am zis înainte. Și deci a treia cu deșele trei, noi insistăm acum special pe problema asta cu păstrarea conștiinței de sine. Deci ce facem cu această problemă în condițiile acestei programatice ștergere a memoriei? V-am zis de Eminescu acum. Hai să trecem la alte câteva exemple așa fulgurant, așa din domeniul istoriei. Până anul 2003 a fost la... Voi erați micuți atunci cei mai mulți dintre voi. Nu? A fost la televiziunea română o emisiune, un format care se chema Mari Români. Fusese și prin America și prin alte țări, a fost luat cum se iau emisiunile cu formatul respectiv și transpus în tocmai și la noi. Bazată pe televoting, care mergeau din etapă în etapă în eliminarea anumitor personalități și rămâneau într-o finală 10 dintre ei. Iar la finala respectivă formatul era așa că cineva cuiva îi se încredința prezentarea personalității respective, însoțită și de un film care era făcut în prealabil de prezentarea personalității respective, după care urmau discuții în platou între toți cei care participau, care prezentau personalități acolo, puteau să mai intervină, dar mai era, mă rog, cine era în temă și din public, din publicul din platou, și în timpul ăsta mergea televoting-ul. Și la sfârșit, deci până acolo era cu eliminări, iar la această etapă de 10, la noi erau Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu, Cuza, Carol I, regele, mă rog, așa, Mareșalul Antonescu, Richard Wurmbrand, mă rog, de care poate că n-ați auzit, în fine, că așa, în fine, Hagi, Nadia Comăneci, etc. Așa, deci nu știu cât am spus, dacă am pus 10, dar mă rog, cam ăștia. Și când a venit vorba de Mareșal Antonescu, a fost încredințat unui cadru didactic la Facultatea de Istorie de București, care l-a făcut harcea-parcea, așa, pe niște teme care țineau de specific cu perioade respective. Mă rog, dar asta... Nu vreau să intru în detalii pe tema asta, că scopul meu, până la urmă, e să mă duc la Ștefan cel Mare. Așa. Când s-a ajuns la Ștefan cel Mare, cel care l-a făcut, așa, același personaj, a intrat în discuție referitoare la Ștefan și zice cam așa. Deci, nu, fără nume, nu contează. Dar pe Tevere, pe Tevere auzea o țară întreagă, știți? Zice, dom'le, și vă rog să mă credeți că în proporție de 85-90% sunt cuvintele tocmai, că le-am reținut, le-am tras pe bandă. De ce ne tot extaziem noi atât de Ștefan cel Mare ăsta, nu? Auzi că a făcut atâtea biserici și mănăstiri. Aoleu, toată lumea s-a uitat așa. Zice, păi da, că mai bine făcea și el niște universități, ca să fim și noi în rândul lumii. Aoleu, mamă. Deci, și de rândul 5 de scaune, Ștefan Segorovei, istoricul de la Iași, care făcuse în deci asta era după 2004, înseamnă, că scosese ultima monografie mare, Ștefan cel Mare, știe foarte bine, un istoric medievist extraordinar. Așa, zice, domnul, alo, domnul, doar nu ne-a zis tovarășul sau mărât, dar nu era că... Zice, domnule, auziți, zice, să știți că el are o voce subțirică, așa, în fine, nu are pregnanță vorbirea lui pe cât exprimă când spune așa. Zice, să știți că pe vremea lui Ștefan cel Mare, Neamțul și Putna erau adevărate universități, domnule. Da, da, zice, și ați auzit de Nicodim? Ăla cu tetra evanghelială, cu, de la pictat, de acolo e pictat Ștefan într-o parte și în partea elaltă zice, nu e nimeni, că atunci era momentul când 1473 era văduv Ștefan cel Mare, că murise Maria de Mancov și că murise Evdochia de Kiev și nu se căsătorise cu a doua soție, cu Maria de Mancov. Și ce și de-aia n-apare doamna și după aia n-a mai fost pictat, mă rog, a trecut momentul. Zice, da, ați auzit de ăsta, de, așa, de Nicodim? Da, ați auzit, domnule, de Spiridon, de la Putna? Așa? Și, da, de Teodor Mărișescu, ați auzit, domnule? Și ăla era, v-a spus cine era. Ca de didac, era... Și zice, domnule, și ăștia erau mulți, domnule, erau mulți. Era neam suprim de ăștia, dar a putut să ia Ștefan cel Mare o liotă întreagă să ducă și la Putna și să facă și acolo o școală. Și ăștia știau carte, domne, știau toată cartea care, așa, tot ce era cultură în vremea aia lor. Cât aia de napus, de, așa. Și să mai știi ceva, domne, să mai știi ceva. Zice că dacă nu-și băteau ăștia fundul șaua calului timp de 50 de ani, așa, că n-aveau timp de între două astea mai beau și un pahar de apă și mai mâncau și băteau, nu știu, ăia de acolo nu mai aveau timp de nicio universitate, domne. Că-ți duceau, înțelegeți, că se duceau ăștia peste ei și... Așa, asediul Vienei s-a întâmplat cu nu știu câtă vreme mai așa și nu se știe ce ar fi fost pe vremea lui Suleiman Magnificu. Că acum știm, măcar așa, știm de la film cam ce a fost Suleiman Magnificu. Și cu toate astea tot nu s-a lăsat, acela așa, și când a fost vorba la concluzii, pac, pune iar bomboana pe așa și zice... Dom'le, și în definitiv, ce caută la concursul ăsta al de Ștefan cel Mare și Mihai Viteazu? Auzi, la concursul Mare Român, da? Ce caută al de Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu și până? Aoleu, toată lumea era rămasă așa siderată și... Zice, păi da, de ce ar fi trebuit să fie numai de la Cuza încoace, eventual, cam de când aveți noi stat, că ăștia la înainte n-aparțin istorie poporilor ce are, sunt altceva, altă. N-au. Vă zic că n-au nicio legătură cu istoria poporului român. Aoleu, aoleu, și cine o spunea și unde o spunea? Și atunci mi-am amintit de o asociațiune cu câțiva ani mai înainte a unui mare regizor, un turist în fine, care a montat și pe la noi niște, și pe la operă, și pe la Teatrul Național, care zice de drama Apus de Soarea lui Barbu de la Vrancea. Eu recunosc că sunt subiectiv din punctul ăsta de vedere, că am jucat și eu la 14 ani pe urmă, am văzut de 7 ori Apusul de Soare cu Calboreanu. Dacă nu l-ați, măcar să-l auziți înregistrat pe bandă. Să auziți ce e acolo. Este într-adevăr tot spiritul acesta de care vorbim noi aici, acolo. Eu am văzut de 7 ori, era să mă fac actor, nu intru de pe chestia asta. Și am jucat Apus de Soare cu costume de la Național, cu copii mult peste ceea ce însemna baremul vârstei noastre atunci, din cauza asta. Și să aud eu chestia asta spusă acolo, dar pentru alții, că zice, nu are nicio valoare piesa asta, nu are intrigă, nu are nimic, stau toți ciotcă acolo, în jurul lui Ștefan cel Mare, așa, și ăla singur, deci e o chestie, de la început până la sfârșit. Și eu mi-am duceam aminte, ostași, boieri, curteni, v-am adunat aici ca să-mi stați mărturie după ce noi mai fi. Sunt 47 de ani, mulți și puțini, de când Moldova a ieșit înainte cu mitropolit, episcop, egumeni, boieri, năsăși și țărani în câmpul de la dreptate. Și cum vrut Moldova, așa am zis și eu. Că n-am despuiat pe unii ca să mă găsesc pe alții, că am stat zid neclintit în calea păgânilor, dar toți m-au părăsit. Mă rog, nu-l mai evoc, că nu-i timp. Dar se termina, cum știți foarte bine, Doamne, osândește-mă după păcatele mele și nu mă osândi pentru pacea cu turcii spre mântuirea sărmanului meu popor. Țineți minte cuvintele lui Ștefan, care v-a fost paci până la adânci bătrânețe, că Moldova n-a fost a strămoșilor mei, n-a fost a mea și nu e a voastră, ci a urmașilor voștri și a urmașilor voștri în veacul vecilor. Lanț Berici, ce vorbim noi aici? Și n-am spus-o ca în starea de spectacol, așa cum trebuie spusă ea, pentru, mă rog, chiar așa, câteva tonuri mai jos. Ca o evocare. Și n-are intrigă, nu face doi bani piesa asta, n-are. Și acolo este spiritul, într-adevăr, acestui neam românesc și această legătură între generații. E vie piesa aceea. Mergem mai departe. Trecem la Brâncoveanu și la Timivireanu. Pe Brâncoveanu l-am evocat înainte, cum am spus, de așa. Ce a fost epoca lui, în fine. E o lecție, epoca lui Brâncoveanu ca și epoca lui Ștefan. Se leagă unele de altele. Noi, să știți, fiind în zona așa, dar nu numai noi, și alții poate au avut, dar noi am avut această vocație a sintezei. Însă întotdeauna ne-a reușit cu adevărat ceva durabil. Țineți minte că ăsta e postulat, ce zic acum. Atunci când am respectat acest algoritm, elementul tradițional a prevalat asupra elementului alogen. Nu zicem neapărat că 85% și respectiv 15% că, sau 20%, așa, că 80-20, nuanțe astea. Dar a prevalat. Când n-am mai făcut așa, s-a văzut că am rătăcit, am luat o parătură. Și vă dau un exemplu. Stilul clasic moldovenesc este bizantin, tradiția noastră bizantină, peste care s-a pus un pospai de gotic. Pospai e peorativ spus aici. Dar goticul ăla a pus acolo pe ancadramente de uși, de fereastră, eventual niște arce frânte, mă rog, și prin sistemul de boltire, ca pe la rădăuți și așa mai departe. În fine, nu fac să te simți cu planimetria bizantină, chiar și cu contraforția gotic, mă rog, așa, în Moldova, dar cu pictură interioară de factură bizantină, cu tot ce intră în componența întregului, în altă parte decât în sinteza românească aici, în goticul occidental. Același lucru cu barocul și cu elementele acestea orientale, osmane sau stilul rumii, ăsta luat din Bizanț și trecut în filieră osmană în perioada sfârșitului de secol XVII, început de secolul XVIII, lalelii, cu tare nu știu ce, pe care le vezi consonând cu barocul occidental și dând o sinteză în care totuși prevalează ce? Planimetria și elevația tradițională a bisericii din țara românească, mă rog, că de-aia vorbim epoca brâncovenească, pictura de factură post-bizantină și unde intervine barocul ăla sau așa? Pe în sculpturile, la încadramentele de uși, de fereastră, la uși încă mai întâlnim și chiar și gotic în vremea lui, chiar în vremea lui Brâncoveanu și altora din perioada respectivă. La încadramente de fereastră, la coloane, capiteluri, fusuri de coloane, baze de coloane, la tâmple, sculptura în lemn și orientalele astea sunt benzi din astea întregi și la Hures și în altă parte de elemente decorative care marchează câte un stâlp, câte o ceva, mă rog, așa, în contextul unei picturi neobizantine. Și se armonizează totul într-un întreg, te simți într-o biserică a pământului acesta. O sinteză extraordinară în așa fel încât în secolul XIX, prima dată în loc să mai bem cu degetarul, că tăria așa să bea cu țoiul, da? Deci și pălinca. Eu, apropo de că eu când beau pălincă, să știți că ascult, aud taragotul lui Părcaș. Este un act cultural. Și când beau țuică de pe așa, aud naiul sau fluierul. Naiul lui Zanfie sau fluierul, mă rog, așa. E un act cultural. Așa sunt delegate între ele, adică exprimă atât de mult un univers, încât este un act cultural. Asta nu înseamnă că beau pălinca sau cu tare, beau cu hârdău. Nu, Doamne ferește. Domnul, e suficient. Degetarul ăla cât este. Știți? Prima dată când n-am mai făcut treaba asta și în loc să bem cu țoiul sau cu degetarul, am băcut hârdău, am pus hârdău la gură și dă-i cu el pe gât. Am luat neogotic și neoclasic în secolul XIX, dar ne-am făcut matol, ne-am făcut praf. După niște decenii de numai neoclasic și neogotic și cu tare, s-au trezit ăștia până la sfârșitul secolului XVIII, după Tatarescu, după așa, în fine. Cu toate că eu acum simplific lucrurile, nu pot să intru în detalii. Știți, au și alea realizările noi, perioada, e Grigorescu ăla de acolo, sau, în fine, de la Căldărușan, nu intru în detalii. Dar s-au trezit după niște decenii, mă, unde suntem, măi, băi, stai un pic, sau exact cum se trezește un om macmur după noapte de, așa, știi, cu părul lui, cu ochii și după așa, unde suntem? Suntem parătură. Păi ei se face, și au făcut ceva, începând cu Mingu, arhitectul Mingu, Ion Mingu, cu Glic, cu Petre Antonescu, cu Cerchez, chiar dacă continua și filonul acesta neoclasic de a făcut din București micul Paris, al unui Săbulescu sau alții, mă rog, din perioada respectivă, așa, s-au întors la și-au făcut stilul neoromânesc. Și unde s-au înnodat? La sinteza brâncovenească. Deci ăla cu sinteza lui, cu barocul și cu ăla și ce pus pe tradițional, a devenit emblema unei creații românești, autentic românești. Și atunci au început cu Institutul de Arhitectură de București, cu Primăria Capitalei, cu ce mai știți, aparținând stilului respectiv. Și a rămas chiar și unele case după primul război mondial făcute, Cristofi Cerchezi, una pe lângă mine, pe lângă strada Sfântul Ștefan, te uiți la ea, e lumea balcanică, fel de așa, acolo. Să vă mai spun ceva apropo de până mergem mai departe cu sintezele astea. O enunț, că nu am timp să o spun mai mult, s-a răspândit la noi o sintagmă, asta e un subiect în sine, care el în sine poate să fie subiectul unei prelegeri, unei așa, o sintagmă după 1990, că Ortodoxia n-a făcut decât biserici mici. Că așa a fost specificul aici, să fie mai bun, doace, mai cu tare, cu turlele astea, cu calotele astea îndesate, nu știu ce, cu tare. Era până în 91 simpozion cum să facem bisericile pe la Brăila, în care chiar persoane cu autoritate și cu cunoștințe vaste în domeniul artei, așa, țineau de afirmația asta. Și, domnule, este o falsă, toată discuția care, până la urmă, în perspectiva timpului, unde vrea să bată acum mai de o jur, că iar mai de o jur, așa, la Catedrala Neamului, care, vezi, Doamne, nu e specifică, nu, o biserică mare, că e de că nu e specifică. Și este o falsă dilemă, falsă, țineți minte, falsă dilemă. Nu biserici mari sau biserici mici, nu numai biserici. Ortodoxia a făcut când a avut nevoie și când a fost posibil, o să vă desfășesc imediat treaba asta, și biserici mari, chiar foarte mari. E adevărat, acum a apărut cântecul ăsta, au făcut asta cu Biserica de Lemn, cântec, chestii, o știți și voi foarte bine. Da, doamne, Biserica de Lemn a constituit un mod de manifestare foarte, în satul românesc, ce nevoie într-un sat care avea 15 case. Și făcea o bisericuță pentru așa de lemn, lemnul era la îndemână cele mai multe părți ale pământului românesc, deci Biserica de Lemn e un mod al nostru de a fi, dar unde au avut nevoie de, și mai ales când am avut și stat de prin secolul XIV încoace, dar și înainte, mă rog, garbă din Ogeția, ce e, așa, în fine, și Niculițel, și așa, și biserici de zid, și unele dintre ele chiar foarte mari. O să vă demonstrez acum, rapidamente, chestia asta. În primul mileniu. Nu mai trecem, Sfânta Sofia știe toată lumea, secolul VI, epoca lui Justinian, uriaș. Până zilele noastre a rămas o biserică, una dintre cele mai mari biserici de lume, da? Era în capitala Imperiului. Deci o biserică cu funcție de reprezentare. Deci aveau nevoie de așa ceva. Bun. Dar mai înaintea lui, Constantin cel Mare face biserică la Betlehem, foarte mare, cu trei nave, bazilică din aia. Face biserică la Sfântul Mormânt, care grupa Golgota cu Sfântul Mormânt într-o singură acoperire, foarte mare. Face domul din Antiohia, care nu s-a mai păstrat până astăzi, să cunoaște numai planimetria lui. Enorm la vremea aceea. Și la noi, stai că și la noi, ce, noi suntem mai așa, chiar dacă eram la marginea Imperiului. În Dobrogea aveam la Tomis, deci, cum să spun, probat arheologic asta. Biserică la Tomis, de 40 de metri lungime. Catedrala aceea din care a plecat Bretaniul cu credincioșii după el și l-au lăsat prost pe Valens acolo, care vrea să-i treacă la arianism. O asemenea tupeu, nu s-a mai dat, l-a lăsat de prost pe împărat acolo. Dar vrei să stai tu aici, cu arie, că noi avem treabă în altă parte. Nu mai comentez, că spune de la sine, acum, sine. Și 40 de metri, tot cu trei, trinavată, găsită în fundațiile unui bloc, înainte de 89. Și tot cam în același context, la Histria, în vremea lui Justinian, secolul VI, cea mai mare bazilică dintre cele mai multe care sunt acolo, în perimetrul orașului, 60 de metri, 59 de metri și vreo 75, 79 de centimetri. 60 de metri. Astăzi, acum, la sfârșitul secolului 20, începutul secolului 21, când o biserică are 30 de metri, este mare, foarte mare. O biserică de proporții medii este la 20 și ceva de metri. 20, cam așa. Deci la 30 de metri mare, aia avea 60 de metri, era dublu. Bun, asta cu Bizanțul. După aia, uitați-vă la noi, secolul XIV, Sfântul Nicolae Domnesc în Curtea de Argeș, o biserică cu plan cruce greacă înscrisă, după model bizantin, foarte mare pentru vremea aceea. Biserica mitropolitană din Târgoviște, începută de Radu cel Mare, probabil, și terminată de Neagoe Basarab, cea mai mare, țineți-o minte asta, că anul ăsta împlinește 500 de ani de la zidire, din păcate a fost demolată de Leopold de Nui și refăcută numai o parte ei, cu planul cruce greacă scris al Naosului, dar fără acel exonartex al lui Neagoe Basarab, care dubla pur și simplu capacitatea bisericii. Era cea mai mare biserică din spațiul românesc. Încăpea tot orașul Târgoviște în ea. Era mitropolia țării românești, la începutul secolului XVI. Unde vreți? În Moldova? Hai să mergem și acolo. Putna lui Ștefan cel Mare, sau care nu s-a, mă rog, se păstrează în reconstruirea cam la aceleași proporții din vremea lui Ștefăniță Lupuc, după jumătatea secolului XVII. Biserica Mănăstirii Neamț, 1495, foarte mare pentru vremea aia, că erau obștea care era, dar Neamțul mai avea și alte biserici pe lângă asta. Biserica construită de Bogdan al III-lea, la Asunceală, Sfântul Ioan, de fapt e Sfântul Gheorghe, că lumea să ia după când se moaște, îi dă hramul ca și la Argeș, zice Sfânta Filoftea. Nu știu că acolo hramul, mai puțină lume știe că e hramul Adormirea Maicii Domnului. Ca și în București. Știe lumea mai mult de Sfântul Dumitru decât de Sfinții Părinți Constantin și Elena. Așa. Foarte mare biserica de la Suceava pentru începutul de secol XVI. Biserica, că suntem în Transilvania, făcută de Mihai Viteazu la Alba Iulia, înainte să fie domn. Chiar, înainte, nu, când era domn, dar înainte să fie, să facă unirea pentru scurtă vreme a celor trei țări române. Foarte spațios așa aceea, tot în plan cu Luce Greacă. Și tot așa, de exemplu, pot fi, nu mai vorbesc în secolul XIX, chiar cu neogoticul și neoclasicul, așa, biserici de tip Sfântul, Biserica Mitropoliei de la Iași, care o știți cât e, Biserica Sfântul Spiridon Nou din București, care o știți așa și așa mai departe, Biserica Mitropolitană de la Sibiu, singura făcută intramuros, că românii n-aveau drept de cetate înainte de 1908, cât este, e o copie, e adevărat mai mică, dar foarte, după Sfânta Sofia. Și tot așa. Bun, și atunci de unde e chestia asta cu ortodoxia, că bondoace și cu tare, nu știu ce? Păi, nu s-au gândit la oricum. Faptul că ce era la sud de Dunăre era teritoriul propriu zis aparținând Imperiului Otoman și că acolo erau pașale otomane, ceea ce nu era la nord de Dunăre, la noi aici. Deci acolo erau pași otomani, cum sunt prefecții de județ astăzi. La noi domnitorii au fost fie independenți până în prima jumătate a secolului XVI inclusiv, fie autonomi. Statele românești erau autonome. De perora Constantin Cerciurescu cu autoritate. Faptul fundamental al istoriei românești din secolul XIV până în ziua de astăzi este continuitatea statului românesc. Punct. Nu trece nimic peste asta. Îi las pe lângă noi, toți și-au pierdut și bulgarii și sârbii și cutarii. Asta a fost istoria, nu e o realitate. Au fost pentru mai scurtă sau mai lungă vreme chiar pașalăcuri. Și Bulgaria, Târnovovidin, nu știu ce, în secolul 393-96.
Și Ungaria.
Și Ungaria, 1541. Chiar și Polonia, împărțită la sfârșitul secolului XVIII în trei. Și tot așa. Noi am scăpat așa, că eram și noi, la un moment dat ne-a trecut glonțul pe la ureche în câteva împrejurări, de pildă cu Sinan Pașa în 1595, după Călugăreni. Că vrea să facă pașalâc, a făcut palancă la Radu Vod în București, dacă nu se întâmpla cu ajutorul Sigismund Batori și Mihai Viteazul cu oștile lui, a care l-au așteptat în sus pe Dâmbovița, așa, din sus de Târgoviște, și pe urmă au venit, l-au bătut, l-au aruncat peste Dunăre și cu tare, atunci ne făcea pașalâc. Sau 917, vara 917, Mărăș, Mărășești, Oituz. Dacă nemții rupeau frontul atunci și ocupau toată Moldova, guvernul trebuia să plece în exil, cu familie regală cu tot, și am fi avut guvernul în exil, deci o întrerupere a existenței statului român, chiar dacă era numai o parte a lui. Deci până la urmă noi am avut această continuitate. Iar cu chestia asta cu bisericile, dom'le, care e adevăr? Păi trebuie să știu un pic istoria realitățile, că la sud de Dunăre nu le-au dat voie turcii să le facă în alte și să le facă cu turlă. Turcii le-au interzis. Deci toate secolele alea, de când au fost ocupați de turci, până în secolul XIX, turcii au fost cei care au zis, dom'le, faceți-o, că aveau oarecare toleranță religioasă, dar îngropată în pământ, bondoacă, cu tainușe, să nu cumva să dar semnul că vreți să fiți ceva peste minaretul geamii sau moscheii. Și atunci ce întâlnim? Asta întâlnim la sud de Balcă. Cum au scăpat de turci? Hopa, ia uite, catedrală la Sofia, catedrală la Belgrad, în Grecia ce? Iau un exemplu așa la întâmplare. Biserica de la Patras, unde e capul Sfântului Apostol Andrei. Cât e aia? Nu înseamnă că toate trebuie să fie așa, dar trebuie un discernământ. Și înseamnă și altceva, ca elementele care intră în simbioză chiar la o biserică mare, trebuie să intre în așa fel, în această albie, în această osmoză, încât să te regăsești în ea. Acolo este cheia. Ce v-am spus înainte. Elementul. Deci, cu alte cuvinte, cuvântul cheie, măsura, țineți minte, măsura. Măsura, adică măsura, elementul alogen, adoptat cu măsură față de elementul tradițional care trebuie să fie prevalent, ca să te regăsești în ea. Când să produce fractura asta, vezi cum am văzut și eu astăzi o biserică undeva, mă rog, care iese până și nu, mai sunt și altele, care te întreb când te apropii ideea, băi, asta ce e? Asta e reformată, e ce cu tare. Sigur, s-a adaptat cu arhitectura la un triunghi acolo, că le-a dat un loc, în fine, dar e Brasilia, e Le Corbusier, e cu tare, nu știu ce. Deci ea trebuie să spună prin majoritatea că aparține unei tradiții, deci lanțul Beriga, că vine de undeva din 2000 de ani de trăire creștină pe pământul ăsta și prin ceva să spună că aparține epocii, dar pus cu măsură și cu foarte mult discernământ și cu știință.
Că ziceți de biserica din Gherlă.
Da. Așa. Asta e cu bisericile. Bun. Deci nu biserici mari și biserici, sau biserici mici, numai biserici mici, și de alea, alea mai puține, evident, că cele mari, pentru că erau biserici cu funcții de reprezentare, sau biserica lui Petru Cercel din Curtea Domnească din Târgoviște, cu plan tot cruce greacă scrisă, foarte mare, dar era o biserică a Curții Domnești, 1583-85. Gata, terminăm cu subiectul ăsta. Biserici adaptate la funcțiuni și la necesități, deci, punct. Așa, și la împrejurări, e adevărat. Ei, dar mai țineți minte ceva, o concluzie. Faptul că la noi a fost altceva decât era la sud de Dunăre, cu pașalăcurile alea, exprimat așa, văzut, dar trebuie să ai ochi de văzut, cum zicea Mântuitorul, și zic, ochi de văzut, urechi de auzit, și să umbli și la rotițele astea pe aici. Turnele pe biserici, puse la noi și în secolul XVIII. Uitați-vă la sud de Carpați, e biserica tradițională muntenească de zid, cu turle, turn clopotniță pe pronaos, cu scară din aia adosată pe peretele nordic și cele care erau cu plan treflat cu turlă și pe naos și tot așa, în alte ceea ce nu era la sud. Astea reprezintă turla pe biserică, reprezintă o imagine văzută, un document al statutului nostru de autonomie care certifică faptul că țările române nu erau pașalucuri, erau altceva decât ce era la sud de Dunăre. Chiar dacă, mă rog, erau acești domnitori, guvernatorul și numiți de poartă, așa, dar care aveau autonomie internă. Deci că erau altceva decât. Asta e adevărul istoric. Nu umflăm, nu facem nimic. Bun. Acum ne întoarcem la Antimivireanu, că de Brâncoveanu... De Brâncoveanu ce? Aș vrea să vă spun atâta, să știți că a fost între cei mai mari diplomați. Eu acum evoc așa câteva figuri en passant, ca să înțelegem că toate figurile astea noi facem cu ele harcea-parcea, cu Eminescu, cu așa. Dom'le, că v-am vorbit de Eminescu, nu o să auzi în toată epoca asta care e așa de, și în restul lumii, în Occident, un german care trimite la coșul de gunoi pe Goethe, pe Schiller, un englez care zice, tălămu așa pe gheață de Shakespeare, că e depășit, e putea, nu mai... Nu am nicio treabă cu Shakespeare. Sau francez care îi dă încolo teadura pe Balzac, pe Victor Hugo, pe La Fontaine, pe Molière, pe... etc. Numai la noi se crede așa, știi? Că câte unul, cadavrul de para, ăla așa, ăla așa... Mm. Să luăm. Și numai chestia asta să luăm, numai cei domni, respectăm valorile fiecărui neam. Dar trebuie să nu uităm... Că astea, sau în istorie, curentul ăsta, am avut un profesor la facultatea de istorie pe care l-am apreciat, era, în fine, se făceam un curs de istoriografie foarte interesant. După 90 a fost principalul mentor al curentului demitizării istoriei. Ce înseamnă asta? Istoria noastră este o adunătură de fonfleuri, de mituri, de gogoși umflate, așa, baloane de săpun, așa, pe care nu e suficient ca să le aduci la dimensiunea reală decât să le înțepi cu un ac. Fâs, poc, a terminat. Așa, deci mituri. Ștefan cel Mare așa, Mihai Viteazul așa, Brâncoveanu așa, alea toate niște mituri făcute în perioada creierii statului național, în secolul XIX și purtate și de istorici în secolele următoare, tot ce vorbim noi aici. Gogoși umflate. Nu e, domnule, așa. Nu-s mituri, alea sunt repere. Țineți minte chestia asta. Deci, nu persoana, ca ta, încă o dată vă spun, dar poziția, trebuie să-și primească un răspuns. Sunt repere. Orice neam, dacă se respectă, trebuie să-și respecte valorile și reperele. Nu înseamnă până asta că nu respectăm pe alții, că nu le cunoaștem și pe ale altora, le cunoaștem așa, foarte bine, e bine să avem viziune de ansamblu, dar să nu le uităm pe ale noastre. Noi luăm așa, că înghițim de la așa și restul, exact cum în arhitectura, de exemplu, vedeți, s-au dus acum, au lucrat pe unde au lucrat săraci și chiar un mediu tradițional, cum a fost spațiul Maramureșului istoric sau al Oașului, Uitați-vă ce case și-au făcut. Uitați-vă pe internet, dacă n-ați fost cumva pe acolo, să vedeți satul Certeze. De la Negrești, Oași, mai sus un pic. Din fericire, încă în Maramureșul istoric nu s-a întâmplat un caz chiar atât de generalizat cum e acolo. Acolo, de la un cap la altul, comuna aia când treci pe ea, rămâi așa. E un Alandalas acolo. Toate, numai niște viloaie, că asta, arhitectura de viloaie, este o specific al epocii post-decembriste. Țineți-o minte și sintagma asta. Deci o marcă înregistrată, arhitectura de viloaie. De-astea cu balustrade, nu știu ce, cu lei din ăștia puși pe la porți și cu fel de fel de nimfe și cu tare, cu arhitectură de aia, au văzut ei pândala și pe acolo, pe unde au fost. Și casele lor și le-au dat la... Așa, le-au terminat, le-au făcut, le-au zis, par... Nu mai găsești una în Certeze. Și străinii, ce, ăștia care sunt puțin mai așa, vin, cumpără mai multe case, dau un exemplu, de Maramureș, că au cumpărat vreo 5-6 case din astea, le-au adunat la un așa și fac un agroturism la mare fix. Bani, chestii, vin străini acolo, să, sigur au făcut în interior confortul specific secolului 20 ca să poată omul să aibă baia cum trebuie, cu fosa de rigoare, cu nu știu ce. În fine, dar e casa sărănească și unde au știut să respecte chestia asta, vezi cum respect. Cum e pridvorul ăsta, prispa asta, domnule? Știți ce mare lucru e asta? E spațiul de unde intri din cele exterioare în cele interioare, vedeți că vorbesc figurat, și unde când ieși din cele interioare, le răsfrângi pe cele interioare asupra celor exterioare. Ești și înăuntru, ești și afară. Nu poți să-ți imaginezi universul românesc fără prispă, fără foișor, mai ales când e vorba de spațiu, dar prispa este valabilă și pentru casa de la câmpie, de numai de la așa. Nu poți cu spațiul ăla unde ești și înăuntru ești și afară. Ca românul imparțial, știi? Așa. În fine, asta e cu doza de autoironie de rigoare de român. Așa. Dar, vedeți, și la Huta Certeze, duceți-vă acolo să vedeți un sat întreg care s-a desrădăcinat. Gata, că au venit. Pe nerumegate, nu-și dau seama de ce pierd. Și nota bene, eu făceam, când eram muzeograf, făceam un curs de constituirea patrimoniului de istorie contemporană, la care am învățat, între altele, un lucru banal, aproape. Dar vezi, aia e, când ai ochii de văzut și urechile de auzit și așa. Că în jurul nostru se produc niște fenomene cu asemenea rapiditate, încât nici nu ne dăm seama. Mai acum, chiar în epoca comunistă, 40 de ani, 50 de ani, nu știu, bântuiau occidentalii pe aici și luau după în tot Ardealul icoane pe sticlă, că erau, lasă că-ți dau una mai frumoasă, știi? Și dădeam una de aia, o litografie din aia, cu iconografie occidentală, nu știu, și dă-i, care? Au luat fiare de călcat cu cărbuni și colecție. Eu într-un singur an am văzut pe unul de ce care a colecționat alea și a făcut de la unul atât până la unul atât. Sau piulițe de bronz. Din alea de, așa, râșnițe, de cafea sau de nu știu ce, cu tare. Păi au apărut astea electrice, ce mai trebuie mie aia, dacă o bag în priză, am dat drumul, așa. Ce mai face cu râșnița, cu piulița, stă cu piulița de bronz să piseze și cu tare. Și în felul ăsta se ducă, le aruncă, oamenii le dau încolo și așa se întâmplă și cu altele, extrapolați la altele, la portul, la cutare, la cutare și le vezi dispărând. Dacă n-ai grijă să păstrezi, chiar și din lucrurile mai apropiate de noi, prototipuri din astea, din industria, n-ai păstrat să păstrezi niște prototipuri, niște modelele astea de prima locomotivă diesel, prima locomotivă electrică, sau primele, mă rog, ce valoare, prima locomotivă cu apă, primele, alea făcute la Reșița sau la, la Malaxan, în București, erau la nivel mondial produse ale. Acum stau garate cât stau așa și le cară străinii, vin și le iau ca pe nimic. Le iau, le cară, le remontează la ei și fac. Noi, din fericire, mai avem una, mai avem pe Valea Vasărului, Mocănița, cât am mai acolo. Și nu suntem în stare să le punem în așa, cu... Și le dăm acolo, că sunt fiare vechi. Fiare vechi. Nu mai insist, dar ați înțeles ideea. Asta vreau să spun. Și mă întorc la Antimi Vireanu și la Brâncoveanu. Brâncoveanu a fost un mare diplomat, trecem pe așa, nu mai avea mijloacele militare pe care le avusese predecesorii, dar a lucrat cu altele. Cu Altâmbei, cu Prințul Aurului, cu nu știu ce, cu tare. El a căzut într-un moment în care Toma Cantacuzino pur și simplu l-a trădat fără să aibă știre, a fugit cu cavaleria românească și a ajutat pe ruși să cucerească Brăila. A plâns în momentul ăla, Brâncoveanu, și a dat seama că asta, pentru că el stătea acolo la Urlați cu tabăra lui, așteptând că îl pofteau și rușii și turcii. Hai, vino. Și el stătea acolo, pentru că știa că lucrurile sunt sub semnul întrebării. Și aștepta să vadă, după o primă ciocneală, când se lovesc berbecii, știți? Să vadă care iese jumulit din afacerea asta. Și atunci să apară și el, unde trebuie, la aia care jumuliseră pe ilalți, și să zică, uite, tocmai acum veneam și eu. Ca să, așa, și era... Ei, faptul că s-a întâmplat defecțiunea asta, nu mai intru în detalii, a atras după aceea, mă rog, ce s-a întâmplat în 1714, dar a avut el tăria, până la urmă, cum v-a spus, să ducă acolo cu, cum a zis Marin Sorescu. Dar contemporanul lui Antimi Vireanu, un ivirean, care să învețe limba română așa cum o știa ăsta venit la noi, și țineți, numai atâta vă spun despre Antimi Vireanu, că dacă veneam în decembrie, așa vă spuneam mai multe, dar e suficient atât. Sigur au mai fost, a fost Coresi înainte, a fost liturghiile lui Dosoftei, viața și petrecerea Sfinților, etc., etc. Dar Antimi Vireanu a luat ce a fost dinainte, le-a prelucrat și din toate astea a scos un evologion la Râmnic, în 1706, care era un molitvelnic unit cu un liturghier. Și știți, și acolo, pe urmă, le-a desfăcut când a ajuns mitropolit la Târgoviște, a tipărit în 1713, separat liturghierul și molitvelnicul. Și de la 1713, respectiv 1706, mă rog așa, până astăzi, țineți minte treaba asta. Ce auzim noi astăzi în biserică este în proporție de 80 și ceva la sută, 90%, limba lui Antimi Vireanu de acum 300 de ani. Este, eu când, vă spun, când fac Sfânta Liturghie, când încep binecuvântată, este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, sunt în comuniune cu toate generațiile de înainte, cu tot ce a... Cum a și-a apropiat, cum și-a trăit poporul ăsta timp de sute de ani, mesajul lui Dumnezeu. Cu pace Domnului să ne rugăm, pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfinților Dumnezeu, Biserică și unirea tuturor Domnului, cuvânt cu cuvânt sunt de la Antimi Vireanu. Ectenia mare, ectenile mici. Și ca să termin cu subiectul așa,
Tatăl nostru și crezul și
Tatăl nostru, crezul, așa, până și rugăciunea de la mormântare, de care e și molitvenic și în liturghier. Da? E cuvânt cu cuvânt. Dumnezeul Duhurilor și-a tot trupul care le-a călcat moartea și pe diavolul l-ai sot pace de lui viață în tale. Însuți, Doamne, odihnește sufletul robului tău în loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, de unde a venit toată durerea, tristarea și suspinarea. Și orice greșeală să rușită cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, ca un bun și de oameni iubitor, Dumnezeu le iartă, că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești, fără de păcat, dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău adevărul. Cuvânt cu cuvânt de la Dumnezeu. Asta este moștenirea noastră de la ăsta, pentru alte, nu mai intru în alte detalii de la timp. Da? Nu vă mai citesc. Zicea tot, auzi, știi ce zicea Antimi Vireanu, predica lui, toți pătimesc, toți sunt în scârbe, toți suspină sub jugul cel greu al nevoii. Ca Eminescu. Parcă e scris azi dimineață. Da. Și tot așa. Deci, ce rol a avut biserica în a păstra și a aduce o contribuție fundamentală la formarea limbii române literare. Gândiți-vă, toate generațiile de noi au auzit această slujbă. Și faptul că noi vorbim, cum au vorbit și ei, cu mici modificări așa care sunt, nu mai există. Așa? Extraordinar. Apropo de verici, de lanț, de continuitate. Continuitate. Care acum este pusă, cum v-am spus, sub semnul întrebării. Noi ce facem cu zestrea asta? cum ochii verdisim, cum o transmitem celor care vin după noi, ce se întâmplă, că v-am spus, vedem ce se întâmplă. Anton Pan, știți ce stă pe, pe scris pe bustul lui și la, deci la mormântul lui, la biserica la care sunt eu paroh, cântă mai frate române un cântec pe limba ta și lasă cele străine ei de a-și le cânta. Bine, cântăm noi acum, sigur că nu se poate limba decât te duci la Eurovision și în altă parte, chiar și aici, dacă nu cânți englezește, că nu poți să răzbești, nu te înțeleg pe aia de afară. Dar eu vorbesc așa în general de cultivarea, sau mai recent, am aici altceva. Ia uziți, Grigore Vieru. Ci doar în limba ta durerea poți să o mângâi, iar bucuria să o preschimbi în cânt. În limba ta ți-e dor de mama și vinul e mai vin și prânzul e mai prânz și doar în limba ta poți râde singur și doar în limba ta te poți opri din plâns. Iar când nu poți nici plânge și nici râde, când nu poți mângâia și nici cânta, cu al tău pământ, cu cerul tău în față, tu taci atunci tot în limba ta. Mai ai cu el la poș. Mai am una pe aici, o găsiți și voi pe internet. Bunica mea, știți poezia asta, bunica mea? Nu? Avea bunica mea de toate, e pe internet asta, circulă. Eu am primit-o și eu pe WhatsApp. Da. Avea bunica mea de toate, avea o prispă cu mușcate, avea fântână, pâine, sare, avea putere și răbdare, avea credință și iubire și un dor nespus de mântuire, avea un cal la o căruță și lapte bun de la văcuță, avea povești nenumărate și cântece nemai cântate și le spunea adeseori la clacă și la șezători, avea o sobă, un vătrai și avea, și avea graiul ca din rai. Nu mai găsesc și a lăsat, căci satul s-a modernizat. Nu mai zărești că altădată la geamuri floarea de mușcată, văd atârnate la balcon begonii și rododendron. Mai vreți? Mai sunt niște. Unde se vede? 10 fără 5. Unde ce se face? Trebuie să... Da. Și așa. Da. Să vă spun apropo de Eminescu. Am zis unul care a scris așa. Fiți atenți aici. A vorbit de poet este ca și cum ai striga într-o peșteră vastă. Nu poate să ajungă vorba până la el fără să tulbure tăcerea. Fără să-i tulbure tăcerea. Numai graiul coartelor ar putea să mângâie pe hartă și să lege de îndepărtare delicata lui singurate pe slav. Eminescu e Sfântul Preacurat al versului românesc. Și pe urmă, tot ăsta. Morților noștri din Dumul de Sus, le închinăm o făclie aprinsă aici pe pământ, la o răscruce de drumuri într-o candelă albastră. Cine credeți că... Pot să fac pariu că dacă mai ajung pe aici peste un an, 10, 20, nu. Tot nu. Știți cine? Nici nu mă vine să... Tudor Arghezi. Auzi, la gunoi cu el. Hai, gata. Da, nu e... Da. Și așa mai departe, și așa mai departe. Trecem acum și de la astea la Patriarhul Justinian, vă spun în câteva cuvinte și pe urmă încheiem apoteotic cu Nichita Stănescu și gata. Nu vă spun decât atât. Patriarhul Justinian, în anul 2000 au fost martor la o destăinire a părintelui Dumitru Bălașa, preot din Drăgășani, care atunci avea 90 de ani aproape. A murit la un an și ceva după aceea, în anul următor, care se cunoscuse cu Patriarhul Justinian în vremea când erau amândoi preoți în Vâlcea, înainte de războiul al doilea mondial, și care la o masă după liturghie, în fine, ne vorbea că toți eram cel mult la jumătatea vârstei lui, ne vorbea cu mă copii. Și zice așa, mă copii, hai să vă spun ceva. Vă povestesc ceva, zice, eu n-am apucat să scriu chestia asta, ani de zile m-am ținut, n-am cât a fost regimul comunist, nici vorbă să, în fine, dar acum s-au schimbat lucrurile, vă spun vouă și voi și să mărturisiți și voi. Deci noi, țineți minte că acum vorbim de patriarhul zis roșu, putare, nu știu ce. Nu intru în detalii, decât vă relatez faptul gol, ca atare. Zice, era până 1950, la vreun an și ceva, după ce fusese în scăuna patriarhul Justinian. Și mă pomenesc cu unul că vine la mine la Drăgășani și îmi zice așa, părinte, zice să te duci poimine să fii la București la ora 11 la Palatul Patriarhal, că te-a chemat patriarhul. Dar să te duci neapărat. Ai înțeles că e poruncă. Vine, dar zice, nu, ți-a dat vreo ceva, vreo scris, vreo poruncă scrisă. Hai, părinte, fii serios, domne, cum păți, atunci, nu mai detaliere. Ce scris? Cum? Niciun scris. Nu, asta nu merge pe scrise. Dacă m-a trimis pe mine aici special la Sfinția ta să spun să te duci, înseamnă că e... Și m-am dus, domne, zice. Și erau vreo 6 perechi de ochi și de urechi care am auzit ce vă spun acum. Țineți-o și minte voi și voi și fiți cu urechile mari și spuneți și voi altora. Uite așa să ducă progresie geometrică. Și mă iau un călugăraș de la poarta palatului și mă duce într-o cameră care era beznă. Beznă, în mijlocul zilei, la 11. Ziua. Toate ștorurile trase, n-am văzut nimic acolo. M-am păbâșbuit, așa m-a așezat, m-a pus pe un scaun. Și pe urmă, de cum s-au desfășurat lucrurile acolo, mi-am dat seama că nu eram singur acolo, mai erau încă 5 în afară de mine. Deja am 6 lângă perea. Și că erau puși, 3 eram puși pe latura sălii și 3 pe altă sală. Din 3 în 3 metri, așa, la distanță, uitați, pe niște scaune. Zice, astăzi, dacă m-aș duce la Palatul Patriarhal să vă spun unde era sala aia, n-aș să vă spun. Și a venit patriarhul. Dar nu l-a văzut, că nu puteai să-l vezi pe bezna aia acolo. Dar i-a recunoscut vocea. Și a zis așa, zice, vă mulțumesc foarte mult că ați răspuns la apelul meu. Îmi pare rău că nu putem organiza o asemenea întâlnire astăzi în alte condiții și poate mai extinsă. Dar să mulțumim lui Dumnezeu dacă putem duce la capăt și așa. Zice, vreau să fiți convinși că vă cunosc bine pe fiecare dintre voi. Știu ce experiență de viață aveți și ați trăit, ce gândiți, ce simțiți, ce tot. Cu alte cuvinte, nu sunteți întâmplători aici. Ăștia toți deducem, asta e paranteză, că erau toți cu vedere opuse, total opuse regimului. Nu vorbiți între voi, nu scrieți nimic. Nu trebuie să știți împreună cu cine ați mai fost în această sală. Și după ce ieșiți de aici, uitați complet acest episod. Nu relatați nimănui nimic despre întâlnirea aceasta. Sunteți sub consemne, din punctul ăsta de vedere. Dacă aveți conștiință și putere, și de aia n-am vorbit nimic, zeci de ani despre chestia asta. Și acum să vă spun de ce v-am chemat. Regimul care s-a instaurat de curând în țara aceasta, după cum arată lucrurile în momentul de față, s-a instaurat pentru foarte multă vreme. El va avea cândva un sfârșit. Dar nu știm când și cum va fi acel sfârșit. Foarte probabil că generația noastră nu va mai prinde. Iar fac o paranteză, patriarhul Justinian nu credea deloc, cum s-a și dovedit în realitate, în venirea americanilor. Adică avea el informațiile lui că ai o poveste. Nu intru în detalii, că nu-i timp. Și în condițiile astea noi trebuie să ne punem problema foarte serios. Ce facem cu biserica noastră? Asta e tema. Ce nu avem două de când nu, a zis întâi altceva. Trebuie să fim conștienți că vor veni alții după noi, că noi nu vom mai fi vremurile aia așa de după, dar ca aceea vor trebui, dacă mai au, să mai ia preiat ceva, ceva ce trebuie să le asigurăm noi acum. Și sarcina generației noastre este să le ducă până acolo trenul. Locomotiva, să o ducă biserica asta care a fost cu poporul ăsta timp de 2000 de ani. Să o ducă până acolo, să aibă ea ce prelua, că dacă nu Deci asta este sarcina generației noastre. Câți vom mai prinde, cât vom mai prinde, foarte probabil că toți vom fi între timp de mult plecați, dar cei care vin după noi trebuie să aibă ce duce. Bun. Și atunci, sunt două căi. Numai două. Una, o poziție radicală care să asume inclusiv martirajul. Deci, din punct de vedere al învățăturii, suntem total diferiți ei cu marxismul, cu materialismul dialectic, noi cu creaționismul și cu Părintele Ceresc și cu tot, mă rog, mintul, așa? Dar dacă acceptăm varianta asta, dacă o asumăm pe asta, trebuie să avem în vedere toate consecințele care pot decurge de aici. Pentru că ăștia sunt dispuși să apeleze, dacă vor simți o opoziție fundamentală, să apeleze la orice mijloace. Până la desființare. Până la lichidare fizică. Deci eu nu mă gândesc în primul rând la mine, că pe mine pot să, la urmă lor, pot să mă și schimbe să, așa, și mă înlocuiesc și cu tare. Dar mă gândesc la voi și la familie voastră, la preoțime, la toată biserica, la călugări, la credincioși, la legătura bisericii cu credincioșii. Acolo este verica care nu trebuie să se rupă. Legătura cu credincioși. Și asta înseamnă că biserica trebuie să fie vie. Dar ne putem expune, dacă acceptăm varianta asta, și la o asemenea consecință, la măsuri radicale. Zice, foarte posibil, voi, dar voi ca voi, închisoare, mulți pieriți și mai departe, soțiile voastre, copiii voștri, să poate să nu-și mai găsească de lucru, să nu mai răzbească în viață. Eu am caz în familia proprie, nu intru în detalii, că am povestit părintelui mai înainte. Așa. Deci, trebuie să ne gândim. A doua variantă, ca să scurtez, este să încercăm o acomodare. Deci trebuie să avem exemplu pe de-o parte al ceea ce s-a întâmplat în Rusia în deceniul 3, ce a făcut Stalin când a lichidat biserica rusă și a, iară nu intru în detalii, toți băgați, inclusiv toți sinodalii, băgați în mănăstiri. Terminat, nu mai avea biserică, biserica rusă, nici patriar, nici sinod, nici nimic. Dar să avem în vedere și varianta cealaltă, tot în Rusia, Stalin când a avut nevoie să, de biserică ca instrument să mobilizeze mujicimea pentru a asuma lupta asta cu armata germană, cu hitlerismul, nu cu războiul antihitlerist. Așa? Tot el a fost ăla care i-a chemat pe sinodal și a zis trebuie să revitalizăm biserica Rusiei. Ce ne trebuie pentru treaba asta? Ăștia tremurau, îi adusese pe toți așa. Zice, ce să vă spun eu, pe primul lucru, dacă tot pe scurt așa, ne trebuie un patriarh. În cât timp aveam un patriarh? Tremurau, mă rog, că era. Credeau că a fost acolo chemat să fie lichidați. Și după nașii canoane, 3 luni, a răspuns unul abia așa. Ce 3 luni avem din război acum cu tare? În 3 zile, gata, l-avem, gata, s-a încotărât-o. În 3 zile punem. Ce ne mai trebuie ca să revitalizăm? Ăștia tot așa. Să vă spun tot eu. Zice gazeta, jurnal, propaganda. Și de unde să scoatem noi acum redacție, spațiu tipografic, cu tare, nu știu ce. Da, stai că vă dau tot eu. Și era o revistă, Era Socialistă, cu vorba vine. Aveam noi o revistă lunară, Era Socialistă, ei aveau o revistă cam de tipul ăsta, cu periodicitate lunară. Zice, ăștia de mâine sunt ai voștri. Cu cățel, cu purcel, toată redacția. Gata. Am recrutat-o și pe asta. Și de-a doua zi a devenit oficiosul Patriarhiei. Asta o știu, vă dau și sursa, cum am vorbit și la Părintele Bălașa, cu care o să termin. Florin Constantiniu, marele istoric, care, așa, el a relatat-o mai multe împrejurări chestia asta. Și, gata, de-a doua zi a fost, în fine. Deci cam așa s-a produs. Avem exemplu, zice, și asta le-a spus, există a doua cale, acomodarea. Care era ideea? Și le-a spus-o. Să salvăm ceea ce este esențial. Biserica ca viață, ca ființă și legătura cu poporul. În anumite privințe, exact cum îi spunea el lui episcopului de Oradea, care a avut o poziție mai radicală față de regim Nicolae Popovici. Îi spunea patriarh Justinian, măi preasfințite, fă, zi ca ei, să mă rog, ascultă la ei și fă ce știi tu, ce știi tu, fă așa cum fac eu. În asta se concentra toată politica patriarhului Justinian. Deci, le dădea impresia și cu apostolatul social ăla. Două sintagme puse una lângă alta social. Nu e, iară, dar înțelegeți ce sunt alea două cuvinte, o găselniță extraordinară. Ei credeau că face un rabat, că cu socialul ei erau obișnuiți de la marxism, cu socialul, ce înseamnă socialul, iar în accepțiunea lui era apostolatul, misiunea și socialul era axiologia de care am vorbit și la biserică, legătura cu semenii. Adică apostolatul social, legătura cu semenii, menținerea bisericii vii. Că asta a fost în vremea, hramurile folosite, nu știu ce, cu tare, a făcut tot posibilul și biserica noastră, într-adevăr, a avut soarta pe care niciun dintre statele foste comuniste n-a avut soarta. E adevărat că el a avut niște relații privilegiate cu regimul, cât a trăit deci, așa? Pentru că îl găzduise ca cu ospitalitate românească când a fugit din lagărul de la Târgu Jiu și s-a stricat mașina Râmnicu Bâlcea și de frică să nu pună nemții mâna pe ele, au spus, uite, avem un cunoștinț aici, parcă și un părinte pe aici, Ion Marina. Și de acolo s-a tras. Dar ei au crezut și el, după ce a fost un fel de Becket al nostru. Becket. Căutați până istoria Angliei să vedeți ce a fost Becket de când a ajuns arhiepiscop de Canterbury. În relația lui directă cu cel care îi fusese până atunci prieten la toată. Regele Henry. Când a zis, asta e biserica, eu sunt, trebuie să o apăr, asta e misiunea mea de acum acolo. Gata. Și mai departe mergem. Deci, cele două căi. Martiraj sau acomodare. Acum zice, vă las aici, acum m-am dus la mărturisirea Părintelui Bălașa, două ore. Fiecare, cu conștiința lui, nu vorbiți între voi, nu scrieți, nu nimic. Vin peste două ore, și îmi spuneți numai atât A sau B, că de un A sau B nu puteau să-și dea seama cine e vreunul din cei care sunt în sală. Atât A sau B. Acum vă dați seama în bezna aia, cum a stat, spunea Părintele Bălașa, măi, cum am stat noi două ore acolo gândindu-ne la consecințele unui A sau B rostit atunci. Nu detaliez că nu-i timp. Și vine peste două ore și zice așa, ei, a sosit ceasul. Acum, mai întâi să zicem rugăciunea. Și a zis el. Nu au vorbit ei niciunul de acolo. El a zis. Eu, a zis. Ei nu trebuiau să se audă niciunul. Scoți-mi domnului. Împărate ceresc, mânghietorule, Duhul adevărului, care pretutindere și toate le împlinești, vistierul bunătăților și tătătorile de viață, vinoște să lăștuiește într-o noi și te curățește pe noi de toată tineciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Gata. Acum, Doamne ajută să vă aud. A sau B. Și scorul a fost 4-2 pentru acomodare. A zis, eu și cu încă unul, zicea Părintele Bălaș, am votat pentru martiraj. Și mă copii, ne spunea, zice, să știți că a mulțumit lui Dumnezeu atunci, curând, după aia, eu mulțumesc lui Dumnezeu, zice, că ne-a luminat și pe noi, să zicem, adică să fie și partea cu au spus acolo. Așa. Dar am mulțumit curând după aia mai mult lui Dumnezeu că i-a luminat mai mult pe alți patru să zică B. Aia a fost lucrare dumnezeiască, să știți, zice. Și aia toți erau, cum înțelegem din context, că erau cu vederi anti. Toți cei care erau acolo. Pentru că, și cu asta a încheiat Părintele Bălașa, era mult mai mult de pierdut decât de câștigat. Asta spune tot. Nu putem să soliloquiem, dar gata, e ora 10 trecute fix. Așa. Înțelegeți de aici ce să fac. După asta a urmat politica, apostolat, social, cu tare, nu știu ce, și tot ce a însemnat și situația, și dăinuirea bisericii, și ce avem noi astăzi, trebuie să le mulțumim. Nu știu cum pot să zic acum, că nu este timpul de... Decât atât puteți merge spre casă și gândiți-vă la cât le suntem noi datori, acestora care cu greutățile, cu ce a fost în epoca aia, ne-au adus până la noi zestrea asta. Și acum noi ce facem cu ea? Cu biserica, cu astea, facem, bun, facem, trebuie să... Dar vedeți că sunt și cu limba, cu istoria, cu... Și acum, gata, legătura cu cei dinainte, eu v-am spus, Eminescu, școala lui Eminescu, după ce a terminat facultatea de istorie, am ajuns la școala de ofițer de rezervă și am făcut 6 luni ca să ajung mare sublocotenent de infanterie, bifan, bifăneală. Așa. Și cu școala lui Dogaru am descoperit în biblioteca unității militare, a școlii de ofițeri de rezervă din București, un volum de Nichita Stănescu. Și împreună cu alți colegi de armată, că eram acolo și de la teatru, și de la conservator, și de la istorie, și de la geografie, și de la cutare, colegi, 3 plutoane de ăștia. Așa. Am făcut o formație artistică, care era un montaj literar-muzical, care se chema Un pământ românii, numit România, poemul lui Nichita, împărțit în calupuri, care era recitat de un actor de la Pitești, Marius Ionescu, de la Ploiești, pardon, împănat cu altele de Arghezi, de Marius Orescu, de diversi. Așa. Nu pot să vă detaliez, că sunt multe de un haz, că mai făceam și la un moment dat s-a mai întâmplat și treaba asta, dar pe urmă, era un spectacol de muzică populară și unul de muzică ușoară. Solist era, la muzică populară eram și eu, când cântam o doină din Mușel, pântă altele, așa. Mai era unul care nu e altul decât Voicu Popescu, actualul dirijor al Madrigalului, care a preluat ștafeta de la Marin Constantin, tot la muzică populară. Iar la muzică ușoară, solist și responsabil cu bandul era Ioan Lucian Mihalea, de care ați auzit, cu songul. Ăștia, așa. Și am făcut chestia aia și umblam cu ea în sfârșiturile de săptămână, în fiecare săptămână avea spectacol. Și la televiziune, și la cutare, și la cutare, și la așa. E, acum, față de tot ce am vorbit noi în aceste 2 ore sau cât au trecut, concluzia, fără comentarii, după ce termin ultimul cuvânt din acest fragment din Un pământ numit România, nu mai zic nicio vorbă. Mergem cu toți acasă, exact cum făcea Dogaru, că ridica 2 degete în sus și lua tonul și era liniște. Că spune totul, știți? Cum ia cuvântul din contextul lui uzual, îl transformă. În epoca comunistă nu o să întâlnim niciodată, spus pe acolo, biserică, Dumnezeu, creștin, nimic. Dar o să întâlnim o expresie de pildă, una din evanghelie, cercând să prind un pește al vederii. Epa, deci prisma prin care vezi lumea este peștele, adică Ichthys, Iisus Hristos, Teu Iosotir, știți povestea. Simbolul creștinismului în timpul, așa. Și așa strecura el acolo, filonul creștin din istoria poporului român. Și legătura care e fundamentală între vii și adormiți, legătura, lanțul, veriga, tot ce v-am spus eu până acum. E fundamental acolo, în asta. O să vedeți, nu mai e nevoie de niciun fel de dicționar, de nimic. Spune totul. Deci, vă spun din Nichita, un pământ numit România. Și cu asta mergem acasă. Poezie scrisă, repet, înainte de 1989. Nichita a murit în 84. Deci scrisă până în 70. Și a venit un nor cu coarne peste sufletul meu, Doamne, să mă împung a venit, numai chiar din infinit. Și a venit un nor subțire dintr-o altă înaltă fire. Sub de sunet și cu fulger, fără tunet, au venit să-mi propună ca să fiu la noapte lună, și între coaste să-l fiu, alergare de argint viu, de aur, de platină, de stejar, de paltină, de cuvânt, de necuvânt, neștiind că sunt pământ. De 2000 pământul de ani, pământul de ani, nu de 2000 de ani pământul, de 2000 pământul de ani, se îngrașă cu trupuri din trupurile noastre, născând mereu copaci. Și timpul smulge ochii ca o nadă, cercând să prindă un pește al vederii. De 2000 de ani acest pământ din trupurile noastre face parte. Noaptea, în lanul cel de grâu, când fluier hergelia din prundișuri, suntem de față eu și tu și tu și tu, vii și morții la oaltă. Un nod e în viață. Restul frânghiei spânzură în jos. Pământ atârnând înapoi cu morții tăi, tu care mi încep direct din spinare, pământ de carne, bun de mâncare, pământ de carne, de mii de ori sărată sub șei de sare, pământ de oase străluminând, orice miros violent, ce sfântă duhoare de diamant! Duhoare de diamant. Au pietrele tale, pământule de pământ. Am să te îngrași la rândul meu cu mine, lăsându-ți doar scheletul alb să-ți fie verighetă în jurul râurilor. Pământule de carne, pământule de mâncare, pământule de pământ. Gata.
Și vă mai invităm. Deja sunteți abonat la noi, dacă veți vrea. Sper să vreți.
Să fim sărbători să mai putem. Dar știți că tot, că v-am spus de Șaleapin, tot Șaleapin a fost bisat odată, să repete aria calomniei și nu știu ce, și a ieșit la rampă și a zis, credeți că a doua oară aș mai putea să o cânt la fel? Așa. Mă rog. Deci cu modestia de rigoare, nu?
În orice caz,
încercăm să ținem minte întâlnirile astea. Și eu am foarte mult de apropiat din această întâlnire. Vă rog să mă credeți. Deși până acum am vorbit și așa, nu știu cât timp o mai fi, dacă mai putem răspunde la ceva, dacă așa la dialog. Dar dacă nu mai, oricum să știți că plec mai bogat de aici. Pentru simplu fapt că v-am simțit, că este chimia aia care să, așa, că v-am simțit navigația pe lungimea de undă, care e foarte importantă, foarte importantă, ca să avem speranța, v-am spus eu. Noi credința, nădejdea și iubirea, nu? Acum este credința e rugăciunea, nădejdea e spovedania, că suntem în postul mare, și iubirea, Sfânta Împărtășanie, comuniunea cu Dumnezeu, în Sfânta Împărtășanie și cu semenii în faptele cele bune. Gata. Doamne ajută, să fiți sănătoși. Bine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pre Dumnezeu cuvântul ai născut, pre tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Părinte binecuvântați.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.
Mulțumim, Părinte.
Doamne ajută.
Ca un aer pe care de mult vrei să-l respiri și nu ai mai respirat.
Da,
o metanie, având ascultat și pe Părintele Arsenie Bocă, care noi îl avem la suflet.
Să trăiți, cu drag, o să păstesc cu Dumnezeu.
Cineva dintre noi care ascultează frumos. Și revista noastră Artos, care o facem la revist, la biserică.
care... Asta e revista cu...
Da, e gema de la Fotaisa pe care...
Nu, pe
și alte lucruri, da. Nu știu dacă vă încap acolo toate...